Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 και 1 πρώτο λεπτό και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και Ελισάβετ Σαλαμάρα. Ελισάβετ, πιστεύεις στο μάτι?
Λοιπόν, πιστεύω στην καλή και κακή αύρα των ανθρώπων, Νίκο.
Κοίταξε, γιατί σε ρωτώ, είδα σήμερα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής ότι 4 στους 10 στην Ελλάδα πιστεύουν στη δύναμη της μαγείας και στο μάτι. 4 στους 10. Εγώ πιστεύω ότι είναι οι 10 στους 10.
Είναι οι 10 στους 10, αλλά
τόσο το παραδέχτηκαν.
Ναι.
Έτσι. Λοιπόν, ότι θα βλέπα και τέτοια έρευνα, μόνο δεν το περίμενα και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Είναι σε όλο τον κόσμο η έρευνα αυτή. Λοιπόν, ο καιρός, βλέπω πάλι συνέφιασε εδώ στο Μαρούσι. Πέρασε ο Αριέλ, άφησε καταστροφές. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ και τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο να δούμε ποιες περιοχές θα χτυπηθούν τις επόμενες ώρες. Υπάρχει ακόμα κακοκαιρία, απλώς
δεν έχει
τέλειωσε ουσιαστικά από την Αττική.
Ναι.
Αλλά είναι πιο βόρεια, Σποράδες, Μακεδονία. Λοιπόν, πάμε τίτλους. Σάρωσε πολλές περιοχές το κύμα κακοκαιρίας. Κλειστή ως αυτή την ώρα λόγω κατολιστήσεων η Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου, η Νέα Εθνική, στην Κακιά Σκάλα, και αλπινιστές στην περιοχή για εκτίμηση και αποκατάσταση των ζημιών. Από την Παλαιά Εθνική κυκλοφορία από Κινέτα ως Μέγαρα, ουρές χιλιομέτρων. Πλημμύρες και καταστροφές σε Πιερία, κυρίως εκεί είναι το πρόβλημα. Σκόπελο, Εύβοια, διακοπές ρεύματος και πτώσεις δέντρων στη Θεσσαλονίκη, σημεία σε αυτοκίνητα, προειδοποίηση της ΕΜΗ για κακοκαιρία τις επόμενες ώρες σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Σποράδες και στη συνέχεια ανατολική Μακεδονία, Θράκη, νησιά βορειοανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα ως το βράδυ.
Νέο ράλι στην τιμή του φυσικού αερίου λόγω της κακοκαιρίας. Ψαλίδι από σήμερα στην έκπτωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Μειώθηκε στο μισό από τα διηλιστήρια. 4 λεπτά πάνω η τιμή. Έκτακτη εισφορά 373 εκατομμύρια ευρώ για τα υπερκέρδη παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας. Στο 11,6 έπεσε η ενέργεια τον Οκτώβριο. Σήμερα το νέο τέτατέτ στα οίκουρα τραπεζιτών για ρυθμίσεις στα δάνεια λόγω αύξησης επιτοκίων.
Και να προσθέσουμε ότι έχουμε ως τώρα 940.000 αιτήσεις για επίδομα θέρμανσης πριν από τα Χριστούγεννα η πρώτη δόση. Αποκάλυψη Γεωργιάδη. Καπέλα από σούπερ μάρκετ, ακόμα και σε προϊόντα μέσα στο καλάθι του νοικοκυριού. Νομίζω την είδηση της ημέρας, Ελισάβετ. Μέσα στο καλάθι, καπέλα στο καλάθι. Προανήγγειλε πρόστιμα. Σκέφτεται μάλιστα, όπως είπε, να ανακοινώσει ονόματα αλυσίδων για αθέμητη κερδοφορία, αν και δεν προβλέπεται για παραδειγματισμό. Θα έχουμε σε λίγο ζωντανά εκτός προγράμματος για το θέμα το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, τον κύριο Αναγνωστόπουλο.
Νέα μυστική κατάθεση ανηλίκου για Σέλγια και τον πατέρα Αντώνιο. Ξήλωσαν στενούς συνεργάτες του Αντώνιου και της πρεσβυτέρας από την Κιβωτό. Είχαν καταγγελθεί για ξυλοδαρμούς και παρενοχλήσεις. Στο μικροσκόπιο η αγορά μεζονέτας στη Ραφίνα με χρήματα της δομής. Αγωγές από συγγενείς ηλικιωμένων που δώρησαν τα σπίτια τους. Καταγγελία 28χρονης. Άρπαξαν την περιουσία της μητέρας και τη διώχνουν από το σπίτι της. Μιλά για κύκλωμα που το συνδέει με την Κιβωτό του κόσμου.
Και τελευταία εξέλιξη, παρέμβαση εισαγγελέα. Θα απαγορεύεται στο εξής το πατέρα Αντώνιο να πλησιάζει τις δομές της Κιβωτού. Άρα πρέπει να φύγει και από το σπίτι που είναι μέσα στην Κιβωτό, στον Κολονό.
Ακριβώς.
Εκεί που υπήρχε η κρύπτη με, όπως αποκαλύψαμε χθες, 347.000 ευρώ και χρυσές λίρες.
Ο Ερντογάν βάζει στη σημερινή ατζέντα του Συμβουλίου Ασφαλείας την Ελλάδα, μιλώντας για προκλητικά βήματα και προβοκάτσιες στο Αιγαίο, προειδοποίηση της Άγκυρας για τρομοκρατικό χτύπημα σε ευρωπαϊκές πρεσβείες. Ηχηρή προειδοποίηση Ουάσιγκτον προς Τουρκία να μην κάνει χερσαία επίθεση στη Συρία, σε τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού Υπουργού Άμυνας με τον Ακάρ. Οι Ρώσοι ενισχύουν τα στρατεύματά τους στα σύνορα Συρίας-Τουρκίας. Ανατινάχθηκε ο ηγέτης του ISIS όταν περικυκλώθηκε από άνδρες του ελεύθερου Συριακού στρατού.
Συνεχίζονται μετασεισμοί στην Εύβοια, αλλά με πολύ μικρότερο μέγεθος μετά τα 5 Ρίχτερ. Επιφυλακτικοί ακόμα οι σεισμολόγοι για το κατά πόσον ήταν ο κύριος σεισμός. Όσο περνούν τα 24 ώρα είναι καλό. Νέες κόντρες μετά την αναφορά Τσελέντη για 6 Ρίχτερ από τους Αλκιονίδες. Σε λίγο ζωντανά μαζί μας ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος.
Δείπνο Αντώνη Σαμαρά με Κώστα Καραμαλή σε γνωστό εστιατόριο των Βορειών Προαστίων.
Και με τον Μάνο Νιφλή να έχει αποκλειστικές φωτογραφίες στο ενικός.gr. Επιτυχία του.
Ουδέν σχόλιον πριν από λίγο από το κυβερνητικό εκπρόσωπο. Μάχη στη Βουλή για το νομοσχέδιο για την υγεία που δίνει μεταξύ άλλων τη δυνατότητα σε γιατρούς του ΕΣΥ να εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα. Σφοδρή κριτική από την αντιπολίτευση, πρόταση από Νίκο Βούτσι μέσω Real FM για προγραμματική σύγκληση ΣΥΡΙΖΑ με άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης πριν από τις εκλογές.
Είναι αυτήν την ώρα στο βήμα ο Αλέξης Τσίπρας, θα έχουμε σε λίγο τον Γιώργο Λικουρέτζο, αναμένεται να απαντήσει ο Θάνος Πλεύρης. Θα ανέβουν πολύ οι τόνοι για την υγεία στη Βουλή.
Επιστολές με βόμβες στην Ισπανία, στον Πρωθυπουργό Σάντσεθ, το Υπουργείο Άμυνας, σε αεροπορική βάση και στην Ουκρανική πρεσβεία.
Στην Ουκρανία τώρα, 9 νεκροί και 8 τραυματίες σε δεκάδες πυρκαγιές από αναμένα κεριά, από εκρήξεις σε γεννήτριες σε σπίτια και σόμπες υγραερίου. Είναι το τίμημα για τους κατοίκους που ζουν στο σκοτάδι και το κρύο λόγω των blackout από τα ρωσικά πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές.
Και στα αθλητικά, πήραν το εισιτήριο για τους 16 του Μουντιάλ η Αργεντινή, 2-0 την Πολωνία, αλλά και η Πολωνία, αν και έχασε λόγω καλύτερης διαφοράς τερμάτων από το Μεξικό. Κάηκε η Αυστραλία για την πρόκριση στα νοκάουτ με την νίκη 1-0 επί της Δανίας. Πέρασε και η Γαλλία παρά την ήττα της 1-0 από την Τινησία. Τα ζευγάρια στους 16 είναι Αργεντινή-Αυστραλία και Γαλλία-Πολωνία. Νέα ματς φωτιά απόψε. Στο Ιράν, οι δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν 27χρονο επειδή πανηγύριζε την ήττα από τους Αμερικανούς.
Απίστευτο.
Το θέμα της ημέρας.
Και ξεκινούμε από το μέτωπο της κακοκαιρίας. Είναι μαζί μας ο Θεοδόσης Πάνου για να μας ενημερώσει αναλυτικά, διότι καλό μεσημέρι Θεοδόση, διότι ο Αριέλ σάρωσε πολλές περιοχές, κυρίως την Πιερία. Είναι σημαντικές οι πλημμύρες εκεί και οι καταστροφές. Σκόπελο, Εύβοια, λιγότερο τη Θεσσαλονίκη. Στην Αττική όμως το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι προκάλεσε κατολιστήσεις στην εθνική, τη νέα εθνική Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος της κακιάς σκάλας, και έχει κλείσει ο δρόμος. Ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα εκεί? Και αν υπάρχει εκτίμηση από την Ολυμπία Οδό, πότε αναμένεται να αποκατασταθεί η κυκλοφορία, Θεοδόση?
Ακριβώς, και να μείνουμε σε αυτό, γιατί αυτό είναι που ενδιαφέρει περισσότερο, στο πότε αναμένεται. Θέλουν να πιστεύουν ότι εντός της ημέρας, και όταν ολοκληρώσουν την αυτοψία που πραγματοποιούν οι ειδικοί αλπινιστές, γιατί πρέπει να δουν αν αυτή η κατολίσθηση ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό, αν μου επιτρέπετε αυτή η έκφραση, ή θα έχουμε στη συνέχεια κι άλλα. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνει μια επιτόπια, ας την ονομάσω έτσι, μελέτη, ώστε να πάμε στη συνέχεια να προχωρήσουν οι υπεύθυνοι της Ολυμπίας Οδού στην ανάσυρση των δύο μεγάλων βράχων που έπεσαν στο ύψος της κακιάς σκάλας σήμερα το πρωί.
Με ειδικά μηχανήματα, με drones, για να δουν, γιατί ένα θέμα είναι αυτό που λες, οι βράχοι που έπεσαν, και το άλλο, αν υπάρχει διάβρωση και μπορεί να πέσουν και άλλοι βράχοι.
Ακριβώς, γι' αυτό γίνεται όλη αυτή η καθυστέρηση και δεν έχει ανοίξει ακόμα το ρεύμα προς Αθήνα,
ναι.
Κυρίως. Για να δούνε τι γίνεται, γιατί αν υπάρχει κίνδυνος τότε θα πρέπει αυτό να επισκευαστεί. Εάν είχαμε τη δυνατότητα να δώσουμε μια εικόνα στους ακροατές μας, αυτό που θα έλεγα εγώ είναι ότι ευτυχώς οι δύο μεγάλοι βράχοι που αποκολλήθηκαν, ναι, από το ύψωμα δεν βρήκαν αυτοκίνητο. Γιατί ευτυχώς, αν έβρισκαν αυτοκίνητα αυτή την ώρα, το ρεπορτάζ το οποίο θα σας μετέδιδα θα ήταν εντελώς διαφορετικό. Χρειάζεται όσοι κινούνται στο συγκεκριμένο δίκτυο να οπλιστούν με πάρα πολύ μεγάλη υπομονή, γιατί γίνεται εκτροπή από το ύψος της Κινέτας μέχρι και το ύψος Μεγάρων στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, την πολύ παλιά. Ξέρετε, αυτή που περνούσε κάτω από την...
Είναι χιλιόμετρα οι ουρές από το πρωί, Θεοδόση.
Ακριβώς, είναι χιλιόμετρα. Εκεί χρειάζεται υπομονή, να βάλουν ραδιόφωνο, να ακούνε Real FM για να ενημερώνονται και την πολύ καλή μουσική, και έτσι
λοιπόν,
να περάσει η ώρα.
Να ακούσουμε έναν οδηγό, ο οποίος ζήτησε έγκαιρη ενημέρωση, η οποία, όπως είπε, δεν υπήρχε. Μίλησε στην κρατική τηλεόραση.
Και επιστρέφουμε.
Αν το ξέρανε από το προηγούμενο βράδυ ότι έπεσε αυτός ο βράχος που λένε, δεν θα έπρεπε να βγάλουν ένα μήνυμα. Είτε στο 112 που το χρησιμοποιούν για αυτές τις περιπτώσεις, είτε στο ραδιόφωνο που άρχισαν τώρα να το λένε. Θα ξέραμε, δεν θα αρπόμασταν Αθήνα.
Λοιπόν, πάμε, Θεοδόση, και στην Πειραιά. Έπεσε πάρα πολύ νερό εκεί. Έπεσε νερό το μισό από την ποσότητα που πέφτει όλο το χρόνο στην Αττική.
Ακριβώς, και εκεί είχαμε καταστροφές και πλημμύρες με πάρα πολλές κλήσεις στο πυροσβεστικό σώμα για απάντηση υδάτων. Γιατί χτύπησε το παραλιακό μέτωπο. Το παραλιακό μέτωπο στην Κατερίνη, στον νομό Πιερίας, το οποίο είναι γεμάτο καταστήματα αλλά και οικίες. Πολλά καταστήματα λοιπόν αυτή την ώρα έχουν νερά στο εσωτερικό.
Βλέπω εικόνες, Θεοδόση, από την Κατερίνη τώρα. Δυστυχώς στο ραδιόφωνο δεν μπορούμε να τα δώσουμε εικόνες. Είναι οι δρόμοι ποτάμια. Είναι πολύ το νερό και μέσα στην πόλη. Πάρα πολύ νερό.
Και μέσα στην πόλη, γιατί είπαμε, είναι, από τη μία είναι το παραλιακό μέτωπο. Ακριβώς. Και από την άλλη είναι μέσα στην πόλη. Οπότε έχουμε διάσπαση των δυνάμεων του πυροσβεστικού σώματος για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τουλάχιστον τις πιο σοβαρές καταστάσεις.
Έριξε, δηλαδή, 155 τόνους νερού αναστρέμα σε ελάχιστες ώρες στον Πλαταμόνα, στον Κάμπο Βαρικού, στην Πλάκα. Είναι τα σοβαρότερα προβλήματα. Ακριβώς. Αλλά έχουν κλείσει εκεί τα σχολεία. Αλλά είναι και η Σκόπρος που χτυπήθηκε, Θεοδόση, και η Εύβοια.
Ολοκληρώνοντας για την Κατερίνη, να σας πω ότι και η πλάκα Λιτοχώρου, επίσης το παραλιακό μέτωπο, αυτή την ώρα αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα, κυρίως με πλημμυρισμένα καταστήματα αλλά και οικίες, υπόγεια αλλά και ισόγεια. Στην Εύβοια τώρα, το μεγάλο περιστατικό, ευτυχώς στην Εύβοια δεν το έχουμε. Υπήρξαν καταστροφές, κυρίως με πλημμύρες σε επαρχιακούς δρόμους, πλημμύρισαν επαρχιακοί δρόμοι, έπεσαν κάποιοι δρόμοι, είναι όμως η κατάσταση αντιμετωπίσιμη. Στην Θεσσαλονίκη τώρα...
Κυρίως στην Κίμη είναι το πρόβλημα.
Ακριβώς.
Υπάρχουν στον Οξύλιθο, έχουν πέσει οι μάντρες, έχουν εγκλωβιστεί αυτοκίνητα, έχουν πλημμυρίσει δρόμοι, αλλά δεν έχει ακριβώς την εικόνα της Πιερίας, ναι.
Όχι, δεν έχει την εικόνα της Πιερίας.
Σκόπελος.
Και στη Σκόπελο κυρίως έχουμε να κάνουμε με δρόμους αλλά και με δύο σχολεία σύμφωνα με τον Δήμαρχο, τα οποία αντιμετώπισαν πρόβλημα με σπασμένα τζάμια. Δηλαδή ήταν τόσο σφοδρός ο αέρας αλλά και η βροχή που σάρωσε το νησί που έσπασαν τα τζάμια. Έτσι.
Και το υλικοδρόμιο που έχει προβλήματα.
Ακριβώς, και το υλικοδρόμιο που έχει πρόβλημα γιατί έχει πλημμυρίσει.
Έχουν πέσει βράχοι, κυρίως στο κάστρο είναι οι πλημμύρες στα σπίτια και Θεσσαλονίκη, για να κλείσουμε.
Και Θεσσαλονίκη, εκεί έχουμε κυρίως σκοπές δέντρων, αλλά τι γίνεται. Πολλά από τα δέντρα έχουν πέσει πάνω σε αυτοκίνητα και δυστυχώς οι ιδιοκτήτες τους θα χρειαστεί να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να αποκαταστήσουν τις ζημιές.
Λοιπόν, Θεοδόση, θα πούμε σε λίγο. Έχεις πολύ αναλυτικό και αποκαλυπτικό ρεπορτάζ όπως πάντα για τα όσα συμβαίνουν, τα απίστευτα στην Κιβωτό του κόσμου και κυρίως για την νέα κατάθεση. 11 ώρες κράτησε του 15χρονου στο Βόλο που μαθαίνω ότι καίει τον πατέρα Αντώνιο για ασέλγια. Είναι μία ακόμα επιβαρυτική κατάθεση, η δεύτερη μετά τον 19χρονο που είχε καταθέσει εδώ στην ασφάλεια ανηλίκων. Θα πούμε στη συνέχεια. Έχουμε και ανακανδύλι σε λίγο, διότι υπάρχει νέα επέμβαση εισαγγελέα για τον πατέρα Αντώνιο. Να ευχαριστήσουμε τον Θεοδόση Πάνου.
Θα πάμε σε αυτό που είπες, ότι είναι η είδηση της ημέρας, γιατί ποιος το περίμενε να έχουμε πρόστιμα σε σούπερ μάρκετ, σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ, για αθέμητη κερδοσκοπία όσον αφορά προϊόντα τα οποία έχουν μπει στο καλάθι του νοικοκυριού. Που το καλάθι είναι για όλο τον κόσμο που έχει τους ευάλωτους κυρίους που θέλουν να βρουν ευθυνά προϊόντα. Η Κωνσταντίνα Χελιδόνη θα μας πει τι αποκάλυψε ο Άδωνης Γεωργιάδης στο συνέδριο του ΙΕΛΚΑ. Κωνσταντίνα.
Καλό μεσημέρι. Η πρόστιμα για κερδοσκοπία έχει κοινοποιήσει σε ορισμένες αλυσίδες το Υπουργείο Ανάπτυξης για παραβάσεις εντός του καλαθιού και για εντοπισμό προϊόντων όπου παραβιάστηκε το όριο του περιθωρίου κέρδους μετά από σχετικούς ελέγχους στη ΔΜΕΑ. Την είδηση αυτή η Ελισάβετ επιβεβαίωσε από το βήμα του συνεδρίου του ΙΕΛΚΑ ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης.
Να ακούσουμε, προτείνω, Κωνσταντίνα, το απόσπασμα το συγκεκριμένο από τον Υπουργό και επιστρέφουμε.
Έχουμε ξεκινήσει ελέγχουμε τη ΔΜΕΑ και στο καλάθι. Και ήδη έχουμε στείλει σε κάποιες αλυσίδες εκθέσεις ελέγχου με πρόστιμα προτινόμενα για ορισμένα προϊόντα. Ευτυχώς όχι μεγάλα, μικρά σχετικά πρόστιμα, κάτω από το όριο των 50.000 που θα επέβαλε την νομοθεσία τη δημοσιοποίηση του ονόματος αλυσίδας. Αλλά πάντως σε κάποια προϊόντα, ακόμα και μέσα στο καλάθι, βρήκαμε παραβίαση του περιθωρίου κέρδους. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν είναι απαράδεκτο οικονομικά, είναι απαράδεκτο ηθικά. Δεν μπορούμε να λέμε όλοι ότι κάνουμε μια προσπάθεια να ρίχνουμε τις τιμές στο καλάθι. Να δεχθώ ότι μπορεί να υπήρξε το ανθρώπινο λάθος. Μπορεί να είναι και αυτό. Δεν θέλω να είμαι προπαίτης. Θέλω να παρακαλέσω τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ να είναι περισσότερο προσεκτικές για την τήρηση του νόμου για την κερδοσκοπία. Σίγουρα στα προϊόντα εκτός καλαθιού που είναι σημαντικά η διαβίωση. Δεν λέω για όλα, λέω για τα προβλήματα νομοθεσία. Για αυτά που είναι κρίσιμα η διαβίωση. Δεν με ενδιαφέρει αν θα έχετε μεγαλύτερο κύριο στο χαβιάρι. Αν θέλει να κάνω να τρώει χαβιάρι μπελούκα, στο πλέον παραπάνω. Αλλά πρέπει ο κοσμάκης να μπορεί να βρει τα βασικά είδη και να φάει παιδιά. Και να φάει σε λογική.
Αυτό είναι πολύ σοβαρή εξέλιξη, Ελισάβετ και Κωνσταντίνα, διότι τόσο καιρό από τότε που ξεκίνησε το καλάθι και πριν, βλέπαμε τον Άδωνη Γεωργιάδη να εκφιάζει τα σούπερ μάρκετ ότι ρίχνουν τις τιμές, ότι βάζουν και άλλα προϊόντα και ποιοτικότερα. Και πήγαινε και σήμερα το πρωί πήγε.
Βέβαια.
Και είπε να το γάλα το φτηνό, ναι. Και ξαφνικά ακούμε, διότι αυτό προέκυψε από τους ελέγχους που γίνονται από την ΔΜΕΑ, παρά το γεγονός ότι έχουν λίγα κλιμάκια, ότι υπάρχει καπέλο μέσα στο καλάθι. Και αυτό νομίζω είναι το πιο εξοργιστικό, Ελισάβετ και Κωνσταντίνα, για τον κόσμο που μετράει και το λεπτό του ευρώ και ακούει ότι κερδοσκοπούν σε ποιο, στο καλάθι του νοικοκυριού που είναι για τους ανθρώπους που δεν έχουν χρήματα.
Και το θέμα είναι αν θα μάθουμε ονόματα, Κωνσταντίνα και Νίκο, γιατί από ό,τι είπε και ο Υπουργός, επειδή είναι πρόστιμα κάτω των 50.000 ευρώ, δεν ξέρω αν είναι εφικτό. Κωνσταντίνα.
Ακριβώς όπως είπατε και εσείς, να πούμε ότι νωρίτερα ο Υπουργός επισκέφθηκε υποκατάστημα αλυσίδα σούπερ μάρκετ, το οποίο σημείωσε τις μεγαλύτερες μειώσεις στο καλάθι. Τώρα, να υπενθυμίσουμε στους ακροατές ότι από χθες εντάχθηκαν στο καλάθι του νοικοκυριού νέα προϊόντα, όπως αυτά για τους διαβητικούς, ενώ διευρύνθηκαν και οι υπάρχουσες κατηγορίες. Παράλληλα, όπως ανέφερε και σήμερα από το βήμα του συνεδρίου ο Υπουργός, το αμέσως προσεχές διάστημα θα ανακοινωθεί και το εορταστικό καλάθι. Και επίσης, μην ξεχνάμε ότι από σήμερα όλες οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο καλάθι θα πρέπει να έχουν εναρμονιστεί με την απόφαση του Υπουργείου αναφορικά με τις ειδικές σημάνσεις στα ράφια, ενώ θα υπάρξουν πρόστιμα εάν η σήμανση δεν είναι σωστή.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Κωνσταντίνα Χελιδόνη. Να ακούσουμε εμείς τη δήλωση που έκανε ο Υπουργός Ανάπτυξης όταν επισκέφθηκε το πρωί το σούπερ μάρκετ που έχει το φθηνότερο καλάθι του νοικοκυριού για αυτή τη βδομάδα.
Ο στόχος μας είναι η πρωτοβουλία που φαίνεται ότι λειτουργεί με το καλάθι του νοικοκυριού να καλύψει το σύνολο των Ελλήνων καταναλωτών. Για πέμπτη εβδομάδα οι τιμές σε πάρα πολλά προϊόντα πέφτουν. Και στο σύνολο της αξίας των καλαθιών, δηλαδή αν κάποιος αγόραζε το ίδιο καλάθι από το ίδιο σούπερ μάρκετ ολόκληρο την πρώτη εβδομάδα έως και σήμερα πέμπτη εβδομάδα, θα έβλεπε ότι κάθε εβδομάδα το σύνολο της αξίας του καλαθιού μειούται. Το καλάθι δεν λειτουργεί μόνο σαν συγκρατεί τις τιμές μέσα στο καλάθι, αλλά συγκρατεί τις τιμές και έξω το καλάθι. Παρατηρούμε ότι έχουν αυξήσει πάρα πολύ τις φορές στις βιομηχανίες που δεν είναι στο καλάθι για να τραβήξουν πελάτες προς αυτούς και έχει υπάρξει μια γενική συγκράτηση τιμών.
Λοιπόν, καταρχήν να προσθέσω, Ελισάβετ, σε αυτό που ρώτησε την Κωνσταντίνα, ότι ο Υπουργός είπε ότι σκέφτεται, αν και είναι κάτω από 50.000 ευρώ τα πρόστιμα, μόλις οριστικοποιηθούν οι εκθέσεις της αρμόδιας επιτροπής της ΔΜΕΑ, να δημοσιοποιήσει ονόματα. Και καλά θα κάνει. Να πει δηλαδή ποιες αλυσίδες έβαλαν καπέλο στο καλάθι. Και πρέπει να το κάνει τώρα που το είπε. Διότι αυτό θα είναι και ένα κίνητρο να μην ξαναγίνει. Να ξέρει δηλαδή η επόμενη αλυσίδα που θα το κάνει ότι θα βγει στα μανταλάκια εάν το κάνει. Τώρα, κρατώ από τις τοποθετήσεις το εξαιρετικά ενδιαφέρον συνέδριο του ΕΛΚΑ και τα όσα είπε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης, τον έχουμε σε λίγο μαζί μας ζωντανά, ο Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, ότι μην περιμένει κανένας να επιστρέψουν στα προ-κρίσης επίπεδα οι τιμές. Εξάλλου, ο κ. Γεωργιάδης είπε το πρωί ότι ο στόχος του καλαθιού είναι να μην έχουμε αυξήσεις. Τώρα, να έχουμε και μειώσεις, είναι κέρδος.
Πάντως, αυτό είναι πολύ ανησυχητικό.
Βέβαια. Και σημειώνω επίσης τον επικεφαλής του ΙΟΒΕ, τον Νίκο Βέτα, τον Πολύπειρο περί τα οικονομικά, ο οποίος είπε ότι δεν φαίνεται καμία τάση μετριασμού στις τιμές και είναι δεδομένο αυτό. Πρέπει να περιμένουμε ότι οι ανατιμήσεις, δυστυχώς, και το έδειξαν και τα χθεσινά στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό, θα συνεχιστούν. Και έχουμε και το φαινόμενο, θα το συζητήσουμε επίσης σε λίγο ζωντανά, της μείωσης, ενώ αυξάνεται το τζίρο στο σούπερ μάρκετ, αγοράζουν πολύ λιγότερα οι καταναλωτές.
Είναι αυξημένες τιμές που έχουν οδηγήσει στην αύξηση του τζίρου.
Αυξάνεται ο τζίρος ακριβώς λόγω της αύξησης των τιμών, αλλά μειώνεται ο όγκος των πωλήσεων.
Τώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Γιάννης Οικονόμου, ρωτήθηκε νωρίτερα στο briefing για το καλάθι του νοικοκυριού και αναφέρθηκε στη συγκράτηση των τιμών.
Χθες Τετάρτη, το καλάθι του νοικοκυριού μπήκε στην τέταρτη εβδομάδα λειτουργίας, καταγράφοντας μια σημαντική επιτυχία. Με βάση τους νέους τιμοκαταλόγους που γνωστοποίησαν χθες τα σούπερ μάρκετ, από το σύνολο των 816 προϊόντων, σε 167 από αυτά η τιμή είχε περαιτέρω μείωση για τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα. Στα 589 ποσοστό η τιμή παρέμεινε σταθερή και μόλις 60 από αυτά η τιμή αυξήθηκε ελαφρά. Το συνολικό κόστος του καλαθιού του νοικοκυριού με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία είναι αισθητά μειωμένο στη συντριπτική πλειονότητα των σούπερ μάρκετ, με τη μεγαλύτερη μείωση να φτάνει στο ποσοστό του 18,1%. Τις επόμενες μέρες θα είναι έτοιμη η διεύρυνση του καλαθιού με περίπου 15 προϊόντα για διαβητικούς και γενικότερα για συμπολίτες μας που έχουν προβλήματα υγείας, ενώ μελετάτε και η δυνατότητα γιορταστικό καλάθι.
Λοιπόν, αυτά στο καλάθι. Τώρα, ένα θέμα είναι οι τιμές στα ράφια και το άλλο, Σύσταυρο Πιπεράκου, καλό μεσημέρι, είναι ότι λόγω κακοκαιρίας, γιατί άργησε ο χειμώνας, αλλά δεν θα ερχόταν. Έχουμε 1η Δεκεμβρίου. Καλό μήνα, δεν είπαμε.
Καλό μήνα σε όλες και σε όλους.
Λοιπόν, ήρθε το κρύο και άρχισε να ανεβαίνει επικίνδυνα σύση η τιμή του φυσικού αερίου στις διεθνείς αγορές. Αυτό που περίμεναν οι ειδικοί.
Καλό μεσημέρι. Η ανησυχία είναι έκδηλη αυτή τη στιγμή τόσο στο οικονομικό επιτελείο, αλλά φαντάζομαι και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Καθώς το μίνι ράλι που ξεκίνησε πριν δύο μέρες, Νίκο, συνεχίζεται, να πούμε ότι η τιμή του συμβολαίου του Ιανουαρίου εκτινάχθηκε νωρίτερα σήμερα στα 165 ευρώ, σημειώνοντας άνοδο περίπου 11% σε σχέση με το χθεσινό κλείσιμο. Αυτή την ώρα κινείται στα 153 ευρώ, αλλά είναι περίπου 4,5% υψηλότερα από χθες. Ανησυχητικό είναι το στοιχείο ότι και σε αυτά τα επίπεδα κινούνται και οι τιμές των συμβολέων των επόμενων μηνών. Είναι ενδεικτικό ότι για την πορεία της τιμής του φυσικού αερίου, τα συμβόλαια για το δεύτερο τρίμηνο του έτους, από τον Απρίλιο δηλαδή μέχρι τον Ιούνιο, διαπραγματεύονται αυτή τη στιγμή στα 164 ευρώ.
Είναι 10 φορές πάνω, να θυμίσουμε, για να έχει μια τάξη μεγέθους ο κόσμος, ότι προ-κρίσης, αρχές του 2021, το αέριο ήταν 10-15 λεπτά και τώρα έχει πάει 150. Θέλω να πω, φτάνει και 10 φορές πάνω κάποιες μέρες, Σύση.
Ακριβώς 10 φορές πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα αφενός να τροφοδοτείται ο πληθωρισμός και αφετέρου να πλήττονται οι ευρωπαϊκές οικονομίες και να μην μπορούν να κάνουν κανένα δημοσιονομικό προγραμματισμό.
Και το ρεύμα, αν και σήμερα δεν έχει ανέβει, παραμένει πάρα πολύ ψηλά.
Πάρα πολύ ψηλά. Είναι σχετικά μειωμένη η τιμή του σε σχέση με χθες.
Βέβαια
είναι στα 330 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Πολύ υψηλά, και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πώς θα συνεχιστούν οι τιμές το επόμενο διάστημα. Το θετικό για τους καταναλωτές είναι ότι τουλάχιστον για το Δεκέμβριο οι επιδοτήσεις έχουν ανακοινωθεί και από τους παρόχους και από την κυβέρνηση. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν κινδυνεύουμε μεγαλύτερες.
Μια φράση, διότι έχουμε σήμερα μια μικρή επιβάρηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Έχουμε ψαλίδι στην έκπτωση από τα δηληστήρια.
Ναι, ανακοίνωσαν μεν παράταση τα δηληστήρια, αλλά μειωμένη κατά 50% σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Παραμένει η επιδότηση στα 3,75 λεπτά ένα λίτρο σχέση με τα 7 λεπτά που ίσχυαν μέχρι τώρα. Η υποχώρηση αυτή είναι και η αιτία για τη μείωση, η υποχώρηση των τιμών είναι η αιτία για τη μείωση της έκπτωσης.
Άρα το πετρέλαιο θέρμανε σε σχέση
αλλά
με χθες.
Αλλά είναι υψηλότερα η τιμή. Ενώ χθες δινόταν από τα περισσότερα πρατήρια στην Αττική γύρω στο 1,10-1,11 το λίτρο, έχει πάει αυτή τη στιγμή στο 1,14 με 1,15.
Ήρε, τσίπησε 4-5 λεπτά.
Ακριβώς. Αλλά βέβαια εξακολουθεί να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.
Τώρα, όσοι παρήγγειλαν πετρέλαιο μέχρι χθες, αυτό κλειδώνει για την πρώτη δόση του επιδόματος θέρμανσης. 940.000 οι αιτήσεις. Πριν από τα Χριστούγεννα, 20-21 Δεκεμβρίου, θα καταβληθεί η πρώτη δόση του επιδόματος. Πάμε να ακούσουμε τι είπε για την ακρίβεια ο κύριος Γιουλέκας. Ο Κώστας Γιουλέκας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, τον Νίκο Χατζηνικολάου, και θα επανέλθουμε διότι έχει πληροφορίες για το σημερινό ραντεβού στα Ικούρα τραπεζιτών για τις επιδοτήσεις των δανείων.
Η κυβέρνηση λειτουργεί από την περίοδο της πανδημίας και βεβαίως από την περίοδο της ακρίβειας πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία και μετά την έκρηξη των τιμών αυτό το τελευταίο δεκάμηνο μετά τη ρωσική εισβολή, λειτουργεί όσο μπορεί προληπτικά σε κάποια θέματα, προσπαθώντας και να στηρίξει τους οικονομικά ασθενέστερους, να στηρίξει τα εισοδήματά τους. Ένα παράδειγμα, κύριε Χατζηνικολάου, από 1η-1η του 2023, σε ένα μήνα, 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα δούνε πραγματικές ουσιαστικές αυξήσεις στις παγωμένες έως τώρα συντάξεις τους. Θέλω να πω ότι λαμβάνονται συνεχώς μέτρα και νομίζω ότι αυτό είναι ξεκάθαρο. Το έχει πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός με τον πιο επίσημο τρόπο, ότι όσο διαρκεί η κρίση, η κυβέρνηση θα στέκεται δίπλα στους πολίτες. Εάν δεν υπήρχαν αυτές οι επιδοτήσεις, θα ήταν αδύνατο να πληρωθούν αυτοί οι λογαριασμοί και ο κόσμος θα είχε βγει στον δρόμο και με το δίκιο του.
Τώρα είχαμε ανακοίνωση για ένα πολυσυζητημένο θέμα για το οποίο έχει δεχθεί σφοδρή κριτική η κυβέρνηση, Ελισάβετ, σήμερα.
Αυτό αφορά τα υπερκέρδη των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας. Βεβαιώθηκε το ποσό το οποίο πρέπει να πληρωθεί είναι 373 εκατομμύρια ευρώ, 373,5 συγκεκριμένα, και πρέπει να πληρωθεί αντιστοιχεί στο 90% των υπερκερδών των παραγωγών και πρέπει να πληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους.
Βέβαια, από την άλλη, βλέπω με αυτά που καίμε, διότι για να γλιτώσουμε, οι περισσότεροι καίνε στα τζάκια ό,τι βρουν, προειδοποίηση από το Εθνικό Αστεροσκοπείο για το τι θα σημαίνει αυτό για την αύξηση της ρήπανσης στην ατμόσφαιρα του λεκανοπεδίου, Ελισάβετ, και για την εθαλομίχλη που δημιουργείται από τα τζάκια. Μια ακόμα καλή είδηση πριν πάμε στη ΣΥΣΥ ξανά.
Λοιπόν, είναι η μείωση της ανεργίας, τα ποσοστά που αφορούν το μήνα Οκτώβριο, 11,6% ήταν 13,3% τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι.
Τώρα, τι μαθαίνει ΣΥΣΥ για το σημερινό νέο ραντεβού? Είναι πολύ σκληρό το μπραντεφέρ στα Ικούρα τραπεζιτών, και αν θα γίνουν κάποιες ευνοϊκές ρυθμίσεις και σε ποια δάνεια, με δεδομένο ότι έρχεται νέα αύξηση σε δύο εβδομάδες των επιτοκίων τουλάχιστον κατά 50 μονάδες βάσης.
Αυτό που μαθαίνουμε για το ραντεβού που έχει οριστεί για τις 5 το απόγευμα είναι ότι οι τράπεζες θα προσέλθουν με κοστολογημένες προτάσεις που θα αφορούν όμως μία περιορισμένη περίμετρο ωφελούμενων, κυρίως τους ευάλωτους ή αποκλειστικά τους ευάλωτους και όχι περισσότερους από 20.000 δανειολήπτες. Οι τράπεζες αναμένεται να προτείνουν την επιμήκυση της χρονικής διάρκειας των δανείων ώστε να μειωθεί αυτόματα και το ποσό της μηνιαίας δόσης αλλά και τη μείωση του επιτοκίου, αλλά πολύ στοχευμένα μόνο σε δανειολήπτες που πληρούν τα κριτήρια για να θεωρηθούν ευάλωτοι. Αυτή θα είναι η πρόταση των τραπεζών και αναμένουμε πώς αντιδράσει το Υπουργείο Οικονομικών, αν δηλαδή έχει μετατοπιστεί από την προηγούμενη θέση του ώστε να μην υπάρξει κρατική επιδότηση στο επιτόκιο που πληρώνουν οι δανειολήπτες. Πάντως είναι δεδομένο ότι δεν θα αφορά τους συνεπείς δανειολήπτες, τα μέτρα δεν θα αφορούν τους συνεπείς παρά μόνο τους ευάλωτους.
Ναι, βέβαια η ένσταση είναι αν κάποιοι έχουν να πληρώσουν, η ρύθμιση καλή είναι, αλλά το ζήτημα είναι για αυτούς που δεν έχουν, που είναι ασυνεπείς, που έχουν τελειώσει τα χρήματα, που είναι χωρίς δουλειά. Εκεί είναι το ζήτημα.
Λοιπόν, αυτά θα εξεταστούν και ναι. Φαντάζομαι θα ληφθούν οι
Σε ευχαριστούμε, Σύσταυρο Πιαράκου, Ελισάβετ.
Ήταν σφοδρή κριτική που άσκησε ο Νίκος Παπάς από το ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας εδώ στον Νίκο Χατζηνικολάου για την πολιτική της κυβέρνησης που οδηγεί, όπως είπε, σε πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας.
Στην διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν έγινε πληστηριασμός. Και δεν έγινε πληστηριασμός επειδή υπήρχε πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας, δηλαδή αναβίωσε ο νόμος Κατσέλη, ο οποίος είχε λήξει, ενισχύθηκε με τον νόμο Κατσέλη Σταθάκη, υπήρξε μόνο ένα κενό ενός μήνα και μετά βεβαίως ήρθε ο νόμος Λαμπουράρη, ο οποίος προστατεύει την πρώτη κατοικία. Υπήρχε προστασία της πρώτης κατοικίας και χρειάζονταν ο πτωχευτικός κώδικας που έφερε στη Βουλή ο κύριος Σταϊκούρας και για τον οποίο του κάναμε και πρόταση μορφής για να ξεκινήσουν κατά κύματα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι πληστηριασμοί και πρώτης κατοικίας.
Πάμε και στην υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου, γιατί εκεί έχουμε εξέλιξη, καθώς η εισαγγελία φαίνεται ότι κλείνει τις πόρτες των δομών στον πατέρα Αντώνιο. Άννα Κανδύλη.
Ναι, Ελισάβετ, και όχι μόνο στον πατέρα Αντώνιο και σε άλλα τρία άτομα. Πρόκειται για τα συνολικά τέσσερα πρόσωπα που έχουν μπει στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης. Με διάταξη λοιπόν που εξέδωσαν οι δύο εισαγγελείς ανηλίκων που χειρίζονται την υπόθεση, τους απαγορεύεται να εισέρχονται σε δομές της Κιβωτού για λόγους προστασίας των ανηλίκων. Δηλαδή θα πρέπει να μείνουν μακριά από όλες τις δομές της Κιβωτού. Η εισαγγελική αυτή διάταξη, να σας πω, ότι ισχύει για 90 μέρες και μετά θα πρέπει να επικυρωθεί με δικαστική απόφαση.
Άρα δεν θα μπορεί να πλησιάζει ο Αντώνιος και η πρεσβυτέρα, που μου λένε πολύ γιατί τη λες πρεσβυτέρα.
Όχι, 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 δεν μιλάω για την πρεσβυτέρα.
Μιλάμε μόνο για τον Αντώνιο.
Πατέρα Αντώνιο και άλλα τρία
και τα τρία άτομα, μάλιστα.
Που έχουν βρεθεί στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης.
Άρα δεν θα μπορούν να πλησιάζουν ο πατέρας Αντώνης στα τρία πρόσωπα και το σπίτι, γιατί ο Αντώνιος έμενε με την πρεσβυτέρα στο σπίτι που είναι μέσα στη δομή της Κιβωτού. Εκεί που βρέθηκαν στην κρύπτη 447.000 ευρώ από την οικονομική αστυνομία. Δεν θα μπορούν να πλησιάζουν ούτε εκεί.
Ισχύει για όλες τις δομές.
Άρα δεν μπορεί να πάει στο σπίτι του. Πρέπει να πάει σε άλλο σπίτι.
Για όλες τις δομές της οργάνωσης.
Άννα Κανδύλη, σε ευχαριστούμε. Και πάμε στον Θεοδόση Πάνου, διότι ξανά Θεοδόση είναι εδώ αυτή τη φορά δίπλα μας, στο στούντιο του Real FM, στο Μαρούσι, διότι έχουμε σημαντική εξέλιξη στο άλλο μέτωπο πριν να επιστρέψουμε στα οικονομικά, πάρα πολύ σημαντική. Η πιο σημαντική ως τώρα κατάθεση κατά του πατέρα Αντώνιου ήταν από 19χρονο, πολύ ορίστο τμήμα ανηλίκων της ασφάλειας, για ασέλγεια. Ακριβώς. Το αδίκημα αυτό είναι κατάχρηση ασέλγεια, διότι ήταν ο επικεφαλής της δομής. Έχουμε λοιπόν νέα παρόμοια κατάθεση 11 ωρών από 15χρονο στο Βόλο αυτή τη φορά.
Και αποκαλύπτουμε τώρα από το ραδιόφωνο του Real FM ότι δεν είναι η πρώτη κατάθεση που δίνει ο μικρός. Είναι 15, πάει προς 15,5 προς 16 ετών. Είναι μαθητής γυμνασίου. Δεν είναι η πρώτη κατάθεση. Είναι η δεύτερη κατάθεση, διότι είχε γίνει προσπάθεια με μυστική αποστολή ειδικών αξιωματικών του προστασίας ανηλίκων της ασφάλειας Αττικής, συνοδευόμενη από παιδοψυχολόγο και εισαγγελέα. Στην αρχή το παιδί, πρέπει να σας πω ότι δεν μίλαγε εύκολα, κρατιότανε. Στην δεύτερη όμως φαίνεται κατάθεση, αυτή που κράτησε 11 ώρες και επίσης ταξίδεψε το κλιμάκιο προς τον Βόλο με δύο ψυχολόγους, παιδοψυχολόγους αυτή την φορά, φαίνεται ότι το παιδί έχει μιλήσει. Το τι έχει πει στην κατάθεσή του δεν το γνωρίζουμε.
Προφανώς και δεν πρέπει
μετά
να το
την
πούμε.
Ιστορία, ναι, με την διαρροή της κατάθεσης του 19χρονου, τώρα πια οι έρευνες.
Αυτό που
θα
γνωρίζουμε
να
είναι ότι επιβεβαιώνει τα όσα λέει ο 19χρονος, γιατί με αφορμή αυτό
ακριβώς
πήγαν και βρήκαν και το 15χρονο.
Συγγνώμη, σε διακόπτω, Νίκο, ποια ήταν η φράση του 19χρονου? Ότι Το ίδιο που είχα υποστεί εγώ και κλεινόμουν με τις ώρες μέσα στο δωμάτιο, έτσι, το ίδιο έχει υποστεί και το παιδί στον Βόλο που το έβλεπα επίσης να είναι με τις ώρες στο δωμάτιο
του συγκεκριμένου ανθρώπου. Και μιλούσε για κατασύστημα παιδοφιλικές πράξεις του πατέρα Αντωνίου. Mm-hmm. Τι να πει κανείς τώρα. Πάμε ξανά στα οικονομικά. Χθες ανακοινώθηκε από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ότι ξυλώνονται πέντε και απολύονται πέντε στενοί συνεργάτες του πατέρα Αντωνίου και της πρεσβυτέρας. Ανάμεσά τους και ο διαβόητος Πασχάλης.
Ο Πασχάλης,
που έχει καταγγελθεί για κακοποιητικές συμπεριφορές.
Ο Πασχάλης έχει καταγγελθεί, δεν καταγγελθεί τώρα ο Πασχάλης. Ο Πασχάλης έχει καταγγελθεί εδώ και αρκετό καιρό. Και δύο και τρία χρόνια πίσω υπάρχουν καταγγελίες για τον Πασχάλη, αρχικά οι οποίες είχαν φτάσει στον πατέρα Αντώνιο. Και ο πατέρας Αντώνιος όμως σε αυτές τις καταγγελίες, τα παιδιά που πήγαν και τους έλεγαν, ξέρεις, είναι βίαιος ο Πασχάλης, μας τρομάζει ο Πασχάλης, μας χτυπάει ο Πασχάλης. Ο πατέρας Αντώνιος έλεγε, ο Πασχάλης έχει προσληφθεί διότι είναι ειδικός και ξέρει τη δουλειά του και ξέρει τι πρέπει να κάνει. Παραλλήλως και η κοινωνική λειτουργός σύζυγος του Πασχάλη.
Ήταν στη δομή της Παγωνιανής.
Ακριβώς. Επίσης έχει απολυθεί. Από το 2015, παρακαλώ,
τώρα,
πολύ καταγγελίες.
Με τίτλους Θεοδόση. Μας έλεγε χθες για 347.000 που βρέθηκαν και χρυσές λίρες σε κρύπτη εκεί στον Κορονό που απαγορεύεται να πλησιάσουν το σπίτι τους. Μας έλεγε για 300.000 ευρώ προσωπικούς λογαριασμούς. Μας έλεγε για 14 εκατομμύρια λογαριασμούς του Κιβωτού. Συνεχίζει να ψάχνει η οικονομική αστυνομία, αλλά είναι στο μικροσκόπιο και η αγορά μεζονέτα στη Ραφίνα. Με περίπου 300.000 ευρώ, γιατί υπάρχουν καταγγελίες ή υποψίες ότι χρησιμοποιήθηκαν χρήματα της δομής για να αγοράσουν.
Αυτό θα το διερευνήσει.
2007 έχει γίνει η αγορά.
Ναι. Αυτό θα το διερευνήσει η εισαγγελία που έχει αναλάβει και την κύρια ανάκριση, καθώς φαίνεται να είναι ιδιοκτησίας της πρεσβυτέρας, αλλά να υπάρχει και ένα εν μέρει ιδιοκτησιακό καθεστώς της Κιβωτού. Αν υπάρχει ιδιοκτησιακό καθεστώς μέσα σε ποσοστό και της Κιβωτού, τότε πρέπει να διερευνηθεί με τι χρήματα αγοράστηκε και αν αγοράστηκε με χρήματα της Κιβωτού, γιατί χρησιμοποιείται ως ιδιωτική κατοικία, ενώ θα έπρεπε να είναι για τα παιδιά.
Η πρώτη πληροφορία που υπάρχει στην οικονομική αστυνομία είναι ότι έδωσαν τα χρήματα σε μετρητά.
Σε μετρητό,
τα έδωσαν πριν από το συμβόλαιο και εκτός συμβολογραφικού γραφείου.
Ακριβώς.
Αυτά
έτσι
δεν δείχνουν καθαρή πράξη.
Όχι, δεν δείχνουν καθαρή πράξη. Και ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, θέλω να σας πω, για να πάμε και στο προηγούμενο, τα 347 χιλιάρικα, παρακαλώ, βρέθηκαν μέσα σε μία ντουλάπα. Βεβαίως, μέσα σε μία ντουλάπα σε ρούχα, επιμελώς κρυμμένα, δεν θα επεκταθώ. Η κουβέντα τότε της πρεσβυτέρας, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ήταν: μα τι ψάχνετε, εμείς εδώ είμαστε, δεν θα φύγουμε. Αυτά τα πήρα από την Θηρίδα και τα πήρα
Θεοδόση,
για να τα μετρήσω.
Ξέρω ότι έχεις ένα τόμο με ρεπορτάζ. Βάλω... Κράτα και μερικά να μας πεις αύριο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Για να ακούσουμε τον Τάκη Θεοδωρικάκο, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, μίλησε στο Μέγκα.
Αυτό που θέλω να γνωρίζουν όλοι οι πολίτες είναι ότι η οικονομική αστυνομία μπήκε στις δομές της Κιβωτού από την προηγούμενη Δευτέρα και μέσα σε 8 μέρες εξεπλήρωσε την πρώτη φάση της αποστολής της, συγκέντρωσε τα ευρήματα, υπάρχουν ευρήματα τα οποία έχουν ενδιαφέρον και τα οποία θα αξιολογηθούν από την εισαγγελική αρχή και η ελληνική αστυνομία δια της οικονομικής αστυνομίας παρέδωσε στην ανακριτική αρχή όλο το προανακριτικό υλικό και από εδώ και πέρα περιμένει περαιτέρω οδηγίες και εντολές.
Παράλληλα, πρέπει να πούμε ότι έχουμε αγωγές από συγγενείς ηλικιωμένων που δόρισαν τα σπίτια τους. Υπάρχει καταγγελία 28χρονης ότι
πίσω.
Άρπαξαν,
πίσω, βέβαια.
Ότι άρπαξαν την περιουσία της μητέρας της και τη διώχνουν την ίδια από το σπίτι της. Η ίδια μιλάει για κύκλωμα που το συνδέει με την Κιβωτό του κόσμου. Μίλησε το πρωί στον Αντένα. Μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
Εμένα η μητέρα μου 2 μήνες πριν πεθάνει, ενώ ήταν σε τραγική κατάσταση και σωματικά και ψυχικά. Συνέταξε λοιπόν μια διαθήκη στην οποία με αποκληρώνει, λέγοντας ότι τη χτυπούσα μπουνιές στο κεφάλι, ότι την ανάγκαζα να τρώει από φάγια από την οροχήτη. Πάρα πολύ ακραία πράγματα. Ότι υπάρχουν καταγγελίες γι' αυτό στην αστυνομία.
Οι οποίες δεν υπάρχουν.
Και τελικά άφησε τα πάντα, 3 σπίτια, ένα μάξι, μια μηχανή, κινητά και ακίνητα, στην Κιβωτό του κόσμου. Ήρθαν λίγους μήνες μετά το θάνατο της μητέρας μου, εξουσιοδοτημένη από την πρεσβυτέρα, 2 κύριοι, ο ένας είναι ένας που ακούγεται αρκετά, και μας ζήτησαν τα κλειδιά του σπιτιού και αυτού που μένω και του άλλου. Θέλαν να βγάλουν φωτογραφίες στο χώρο μέσα έξω και μας είπαν ότι θα έπρεπε να φύγω από το σπίτι που μένω. Εγώ είμαι πεπισμένη ότι ήταν κύκλωμα. Γνώρισε στο Θεαγένιο, καθώς έκανε τις χημειοθεραπείες της κάτω από πολύ περίεργες συνθήκες, μια κυρία, η οποία δεν έβγαινε από το σπίτι μας και κλεινόταν γινόταν ατελείωτες ώρες μαζί της στο δωμάτιο, της οποίας ο άντρας είναι δικηγόρος στη σύνταξη και ο γιος δικηγόρος στην ενεργεία. Είχαν και μία συμβολογράφο στο φιλικό τους περιβάλλον. Όλοι αυτοί λοιπόν είναι μάρτυρες στη διαθήκη που συνετάχθη.
Διδάσκεται ο οικιβωτός του κόσμου σε βιβλίο.
Αυτή είναι η τελευταία λοιπόν καταγγελία από την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος προς το Υπουργείο Παιδείας ότι στα θρησκευτικά της Τρίτης Γυμνασίου υπάρχει η παραπομπή για την κυβωτό του κόσμου και αναφορά και μάλιστα χαρακτηρίζεται, Νίκο, θέλω να σου πω, οικιβωτός ως φωλιά στοργής και φροντίδας για το παιδί. Τώρα λοιπόν η Ομοσπονδία ζητεί την απόσυρση του αποσπάσματος από το βιβλίο.
Λοιπόν, είμαστε 35 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι. Μείνετε στο Real FM σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Μαζί μας ο Ντανά Γεράσιμος Παπαδόπουλος, να δούμε τι γίνεται μετά τα 5 Ρίχτερ με την σεισμική δραστηριότητα στην Εύβοια και αν μπορούν τώρα οι σεισμολόγοι να πούν ή όχι ότι αυτός ήταν ο κύριος σεισμός ή αν κινδυνεύουμε με μεγαλύτερο σεισμό. Και
ο Γιώργος Σχέδη μας θα μας δώσει λεπτομέρειες για το δείπνο του Αντώνη Σαμαρά με τον Κώστα Καραμαλή σε γνωστό εστιατόριο των Βόρειων Προαστίων και το σχόλιο που έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Και με ένα δείπνο που ήταν με το Μάνο Νιφλή απ' έξω να καταγράφει φωτογραφικά
ντοκουμέντα στο ελληνικό.
Τα οποία βλέπουμε στο ελληνικό.gr. Επιστρέψαμε. Κεντρικό δελτίο Real 97,8. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Είμαστε 41-42 λεπτά. Πέρασε η ώρα, Ελισάβετ. Μετά τις είναι πάρα πολλές ειδήσεις σήμερα. Και να πω ότι θα έχουμε σε λίγο για την πολύ σημαντική εξέλιξη της ημέρας ζωντανά το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ουσιαστικά ο Δόνης Γεωργιάδης κήρυξε τον πόλεμο σε σούπερ μάρκετ που έφτασε στο σημείο να βάλουν καπέλα και να πιαστούν για αθέμητη, με την κοίτα στην πλάτη, για αθέμητη κερδοφορία σε προϊόντα μέσα στο καλάθι του νοικοκυριού.
Νομίζω ότι είναι η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι.
Δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα 5 Ρίχτερ στην Εύβοια, τους σεισμούς που προηγήθηκαν και τους μετασεισμούς που ακολούθησαν. Είναι μαζί μας ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος, ο γνωστός σεισμολόγος και μέλος της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου. Καλό απόγευμα, κύριε Παπαδόπουλε.
Καλό απόγευμα, κύριε Στραβλάκη.
Για να δούμε πώς εξελίσσεται η σεισμική δραστηριότητα, κύριε Παπαδόπουλε, και αν είμαστε απόψε, θα είμαστε 48 ώρες να τα 5 Ρίχτερ, μπορείτε να είστε βέβαιος ή όχι ότι αυτός ήταν ο κύριος σεισμός ή πρέπει να παραμείνουμε σε επιφυλακή.
Μετά τον σεισμό με μέγεθος 5, το προηγούμενο βράδυ, όχι χθες, προηγουμένως, έχουμε πολλούς, θα έλεγα, μετασεισμούς, θα τους χαρακτηρίσουμε για την οικονομία της συζήτησης, μετασεισμούς, με σημαντικά μεγέθη, ο μεγαλύτερος ήταν 4,1 και πολλούς άλλους. Παρ' όλα αυτά, παρατηρώ ότι το τελευταίο 12ωρο περίπου παρατηρείται μια θετική ύφεση. Αρχίζει δηλαδή να μειώνεται το πλήθος.
Αυτό είναι καλό ή κακό?
Αυτό είναι από πρώτη προσέγγιση αρκετά ενθαρρυντικό, αρκετά καλό θα έλεγα. Ωστόσο ακόμα δεν είναι επαρκές και δεν είναι βεβαίως απαραίτητος το μοναδικό κριτήριο για να χαρακτηρίσουμε τον σεισμό των 5 ως τον κύριο. Ωστόσο, όπως έχω τονίσει και σε άλλες περιπτώσεις, δεν θα αρκεστούμε σε αυτό. Ήδη εξετάζουμε με πολύ μεγάλη προσοχή όλη τη σεισμική ακολουθία, η οποία ξεκίνησε στις 25 Οκτωβρίου με μικρά μεγέθη, αλλά πολλούς σεισμούς, πολλούς μικροσεισμούς, τη συγκεκριμένη περιοχή, κάτι το οποίο μπορώ να πω ότι η επιστημονική κοινότητα το είχε κάπως αγνοήσει.
Το υποβάθμισε, ναι.
Ίσως επειδή δεν διαμαρτυρήθηκαν οι κάτοικοι, γιατί πολλοί μπορεί από αυτούς τους μικροσεισμούς να μην έγιναν αισθητοί, μπορεί να είχαμε στραμμένη την προσοχή μας αλλού, αλλά τώρα...
Κύριε Παδόπουλε, αυτό που μας καίει τώρα είναι κινδυνεύουμε με μεγαλύτερο σεισμό. Καταλαβαίνω από αυτά που είπατε ότι μειώνονται οι πιθανότητες, αλλά δεν εξέλιπαν.
Όχι,
σωστά.
Όχι, και χρειάζεται να είμαστε πάρα πολύ προσεκτική και νομίζω ότι μετά τον πεντάρι όλοι είμαστε πλέον.
Για πόσο ακόμη, κύριε Παπαδόπουλε?
Εγώ θα έλεγα, θα μου επιτρέψετε να πω, ότι σε ό,τι αφορά την δική μου ανάλυση μαζί με τους συνεργάτες μου, ίσως αύριο μπορέσουμε να ανακοινώσουμε πολύ στέρεα αποτελέσματα που θα δίνουν, αν θέλετε, απάντηση πλέον στο ερώτημα αυτό.
Μακάρι, τελευταίο ερώτημα, κύριε Παδόπουλε, επειδή και σήμερα το πρωί σας είδα στο Μέγκα, αναφερθήκατε στην αναφορά, τώρα πρόβλεψη δεν είναι, του Διευθυντή του Γεωτρονομικού Ινστιτούτου, του Άκη Τσελέντη, του καθηγητή, ότι έχει χάσει τον ύπνο του γιατί μπορεί στα επόμενα 5 χρόνια να γίνουν 6 Ρίχτερ στις Αλκιονίδες. Και μάλιστα κάνατε μια αναφορά που έχει συζητηθεί για σεισμολογική Ραφαέλα Καρά. Θέλω να ρωτήσω κατά πόσον εσείς θεωρείτε σωστό να έχουμε τέτοιες αναφορές, αν είναι υπεύθυνο, και επίσης εάν είναι θετικό μετά από κάθε σεισμό να έχουμε κόντρα μεταξύ σεισμολόγων.
Τίποτα από όλα αυτά που λέτε δεν είναι θετικά. Συμφωνώ ότι δεν είναι καθόλου θετικά. Δεν νομίζω ότι είναι, αν θέλετε, μια υπεύθυνη στάση τη στιγμή που έχουμε ανοιχτεί την πληγή της Νότιας Θέβειας. Δίπλα ακριβώς στην Αττική. Next door που λέμε, στην επόμενη πόρτα. Να έχει ανοιχτεί όλη η Αττική δύο φορές. Με τον πρωινό και με τον βραδινό σεισμό. Και την ίδια στιγμή, χωρίς κανένα επιπλέον στοιχείο επιστημονικό, πέρα από αυτά που επί πολλά χρόνια γνωρίζουμε, κανένα νέο στοιχείο, να ανοίγουμε μια τέτοια συζήτηση και μάλιστα να λέμε ότι δεν μπορούμε να κινηθούμε διότι μπορεί να γίνει στα 3 ή 5 χρόνια. Θα μπορούσε κάποιος να πει είμαι ανήσυχος διότι μπορεί να γίνει αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο. Έστω και αυτό δεν θα ήταν σωστό κατά τη δική μου γνώμη, θα έπρεπε να συζητηθεί πρόστα σε κλειστές πόρτες επιστημονικώς.
Υπάρχει δηλαδή, η Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου, στο οποίο οφείλετε εσείς σεισμολόγοι, ναι, όποια αναφορά ναι, η πρόβλεψη έχετε, να την ναι, αποστέλλετε, να εκτιμάτε και να ανακοινώνετε ό,τι είναι υπεύθυνο. Εγώ εκεί θα μείνω, κύριε Παπαδόπουλε.
Ναι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει η Επιτροπή, έχει λήξει η θητεία, αλλά σε κάθε περίπτωση ναι, υπάρχει ο οργανισμός αντισεισμικού σχεδιασμού. Εκεί μέσα μπορούμε να τα συζητήσουμε. Λοιπόν, δεν είναι αυτό το θέμα το τυπικό. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικότεροι.
Το κρατώ αυτό και κρατώ αυτό που είπατε απαντώντας την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ότι ελπίζετε αύριο να έχετε καλύτερα νέα και μία ίσως αισιόδοξη εκτίμηση ότι μπορεί να πέρασαν τα δύσκολα από το σεισμικό μέτωπο της Εύβοιας. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Γεράσιμο Παπαδόπουλο. Ευχαριστούμε πολύ.
Λοιπόν, τώρα θα συνδεθούμε με την Βάνα Στέλου στην Κωνσταντινούπολη, γιατί από ό,τι φαίνεται ο Ερντογάν φέρνει στην ατζέντα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας στην Ελλάδα και μιλάει αυτή την ώρα για προκλητικά βήματα και προβοκάτσιες στο Αιγαίο, σε μια στιγμή που έχει και την επιχείρηση στο ανοιχτό μέτωπο με τη Βόρεια Συρία. Βάνα, τα νεότερα.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ και Νίκο. Ναι, είναι τώρα σε λίγα λεπτά αρχίζει η κρίσιμη και η τελευταία της χρονιάς συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας υπό την Προεδρία του Ερντογάν. Λοιπόν, μεταξύ των άλλων θεμάτων, είμαστε ψηλά στην ατζέντα. Προβοκάτσεις της Ελλάδας, όπως είπες, στο Αιγαίο θα συζητηθούν. Τα μέλη του Συμβουλίου θα συζητήσουν τα βήματα που πρέπει να γίνουν διεξοδικά κατά των προκλητικών ενεργειών της ελληνικής κυβέρνησης, όπως λένε, που συνεχίζει να στρατιωτικοποιεί τα νησιά με αποστρατικοποιημένο καθεστώς. Και αμέσως μετά περιμένουμε μια γραπτή ανακοίνωση του Συμβουλίου και εκεί θα δούμε πώς θα κυμανθεί, σε ποιο τόνο θα είναι.
Μάλιστα, και την ίδια ώρα βλέπουμε ότι συντηρεί όλο το κλίμα αυτό μετά την τρομοκρατική πολέμικη επίθεση στην Κωνσταντινούπολη η Άγκυρα, προειδοποιώντας για πιθανό τρομοκρατικό χτύπημα σε πρεσβείες ευρωπαϊκών χωρών εκεί στην Τουρκία, Βάνα.
Ναι, είναι μια είδηση του πρακτορείου Reuters, Νίκο, που μετέδωσε πως ενημερώθηκε από τρεις πρεσβείες δυτικοευρωπαϊκών χωρών και έναν διεθνή οργανισμό ότι δέχτηκαν προειδοποίηση από τις τουρκικές αρχές σχετικά με απειλές για την ασφάλεια του προσωπικού τους. Ιδιαίτερα υπογραμμίστηκε ο κίνδυνος σε εμπορικά κέντρα, σταθμούς λεωφορείων και αεροδρόμια, χωρίς όμως να πούνε ποιες πρεσβείες ήταν αυτές των δυτικών χωρών ή ποιος οργανισμός έλαβαν τη σχετική ενημέρωση.
Και τέλος, μετά τα χθεσινά πειρά Τσαβούσογλου κατά Ηνωμένων Πολιτειών ότι υποστηρίζουν τρομοκρατικές οργανώσεις, βλέπε Συρία, η γνωστή διαμάχη της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία του Χουλουσία Κάρ με τον Αμερικανό ομολογό του Λόιντ Όστιν και από ό,τι καταλαβαίνω, Βάνα, φρένο της Ουάσιγκτον για χερσαία επέμβαση στη Συρία.
Ακριβώς. Χθες το βράδυ έγινε τηλεφωνική συνομιλία, Νίκο. Πάγο έβαλε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μην τυχόν και τολμήστε να κάνετε χερσαία επιχείρηση εκεί, γιατί υπάρχουν Αμερικανοί στρατιώτες να μην πληγούν. Από πλευράς του, ο ΑΚΑΡ δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις της Τουρκίας-Συρία είναι δικαίωμα αυτοάμυνας. Πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των δικαιωμάτων αυτοάμυνας της Τουρκίας βάσει του άρθρου 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και πως δεν πρόκειται η Τουρκία να βλάψει τις δυνάμεις του συνασπισμού και αμάχους.
Μάλιστα, Νίκο, να προσθέσουμε, ευχαριστούμε πολύ, Βάνα Στέλου, ότι η Ρωσία, Ελισάβετ, ενισχύει τα στρατεύματά της στα σύνορα Συρίας-Τουρκίας. Πάντως, υψηλή τόνη από Ουάσιγκτον και Μόσχα προς Άγκυρα για να μην κάνει χερσαία επέμβαση στη Συρία δεν υπάρχουν. Υπάρχουν προειδοποιήσεις ότι θα έχει αρνητικές συνέπειες για την σταθερότητα στην περιοχή, θα προκαλέσει ένταση.
Σε χαλαρούς ρυθμούς.
Μέχρι εκεί. Και να πω επίσης ότι ο αρχηγός του ISIS, ο φερόμενος αρχηγός του ISIS, ανατινάχθηκε πριν πέσει στα χέρια των Συριακών δυνάμεων. Είναι βέβαιο ότι είναι νεκρός πάντως. Το επιβεβαιώνουν όλες οι πλευρές.
Λοιπόν, πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα εκεί, μάλλον στην παραπολιτική επικαιρότητα εκεί, όπου κυριαρχεί το δείπνο Καραμαλή Σαμαρά σε γνωστό εστιατόριο των Βόρειων Προαστίων, με αποκλειστικές φωτογραφίες που μπορείτε όλοι να δείτε στο ενικός.gr. Και έχει πολιτικό ενδιαφέρον βέβαια αυτό το δείπνο, Γιώργος Σιαδήμα, γιατί βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο.
Και γιατί 7 Δεκεμβρίου ανακοινώνει το ίδρυμά του Αντώνη Σαμαράς.
Ακριβώς. Βάλατε και οι δύο το στίγμα, γιατί αυτή η συνάντηση έγινε με φόντο την παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά την επόμενη Τετάρτη, όταν θα είναι και ουσιαστικά η έναρξη του νεοσύστατου ιδρύματος Αντώνη Σαμαράς. Λοιπόν, τι είχαμε χθες το βράδυ? Είχαμε ένα δείπνο μεταξύ δύο πρωθυπουργών, του Κώστα Καραμαλή και του Αντώνη Σαμαρά. Ένα τετατέτ που κράτησε πάνω από 2 ώρες σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, και όπως αντιλαμβάνεστε, μίλησαν για όλα σε ό,τι έχει να κάνει με τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις και φυσικά με φόντο και την επικείμενη παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά στο Ίδρυμα την Τετάρτη. Πρέπει επίσης να σας πω ότι αυτό το δείπνο έρχεται σε συνέχεια του δείπνου που είχε κάνει ο Κώστας Καραμαλής. Είχε απευθύνει τότε την πρόσκληση στον Αντώνη Σαμαρά τον περασμένο Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη, στο περιθώριο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στο Βράχο τότε στην Καλαμαριά που φάγανε θαλασσινά. Τώρα χθες το βράδυ στην Κηφισιά το μενού μπορεί να έχει, να έχει κρέας.
Μισό λεπτό ήταν εκεί ο Μάνος Νιφλής, τον ρώτησα, μου είπες πάλι μπριζόλα.
Είδες, χωρίς να έχουμε εγώ με το Μάνο. Λοιπόν, είχε κρέας εχθές το μενού και βέβαια πολύ πολιτική συζήτηση. Και είπατε και κάτι και ιδίως στην αρχή, αυτή η συνάντηση πέρα από το ίδρυμα του Αντώνη Σαμαρά έρχεται ουσιαστικά στην αφετηρία τη προεκλογική περίοδο. Άλλωστε, το σινιάλο το έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το περασμένο Σάββατο, όταν στην Καλλιθέα, στην επίσκεψη που έκανε στην περιοχή, στο πλαίσιο των περιοδιών του, όχι μόνο στην Αττική αλλά και στην υπόλοιπη χώρα εδώ και αρκετό διάστημα, είπε ότι το κλίμα μυρίζει εκλογές. Και φαίνεται, Νίκο και Ελισάβετ, ότι αυτή η προεκλογική περίοδο θα είναι μακριά, γιατί ακόμα δεν έχει κλειδώσει στο μυαλό του Πρωθυπουργού κάποια ημερομηνία εκλογών.
Γι' αυτό και ακούγονται και πάρα πολλές ημερομηνίες, Γιώργο, ναι.
Ακριβώς. Και φαίνεται και τουλάχιστον δηλαδή θα περάσει, θα μπούμε στο 23, θα προχωρήσει λίγο και το 23 και εκεί θα ζυγιστούν όλα τα δεδομένα ανάλογα πώς θα είναι και οι συνθήκες και πώς θα τρέχει και όλη η κατάσταση.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο, να ακούσουμε εμείς, γιατί νωρίτερα ρωτήθηκε πώς είναι φυσικό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Γιάννης Οικονόμου, για αυτή την συνάντηση, για αυτό το δείπνο, να ακούσουμε την απάντηση.
Η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός πώς προσεγγίζουν το χθεσινό δείπνο των κυρίων Σαμαρά και Καραμαλή, και αν στις 7 Δεκεμβρίου θα παραβρεθεί ο κ. Μητσοτάκης στην εναρτήρια εκδήλωση του Ιδρύματος Αντώνη Σαμαράς?
Η κυβέρνηση δεν σχολιάζει κοινωνικές εκδηλώσεις και κοινωνικές συναντήσεις. Ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στην ομιλία του κ. Σαμαρά με αφορμή την έναρξη λειτουργίας του Ιδρύματός του. Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι ο Πρωθυπουργός ήταν υπουργός της κυβέρνησης του Αντώνη Σαμαρά.
Πάμε στη Βουλή, κυρίες και κύριοι, σε εξέλιξη σύγκρουση για το νομοσχέδιο για την υγεία. Γιώργος Λικουρέτζος την παρακολουθεί. Αλλαγές στη δευτεροβάθμια περίθαλψη και ανοίγει δρόμος για τους γιατρούς να μπορούν να απασχολούνται γιατροί του ΕΣΥ στον ιδιωτικό τομέα. Γιώργο, τις τελευταίες πληροφορίες υψηλιτώνει. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Όχι πολύ υψηλή τόνη, αλλά πολύ υψηλή πολιτική τόνη, θα έλεγα, σε μια συνεδρίαση η οποία γίνεται στη σκιά των κινητοποιήσεων έξω από τη Βουλή, γιατρών και νοσηλευτών. Πριν από λίγη ώρα ο κύριος Πλεύρης απάντησε στη μομφή την οποία του έχει απευθύνει σύσσωμη, θα έλεγα, η αντιπολίτευση, ότι προχωράει σε ιδιωτικοποίηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καλώντας την αντιπολίτευση να βγει από την ιδιοληψία. Δύο είναι οι κρίσιμες διατάξεις οι οποίες προκαλούν και την πολύ μεγάλη συζήτηση σε αυτό το νομοσχέδιο. Το πρώτο είναι το δικαίωμα των ιατρών του ΕΣΥ υπό αυστηρούς όρους να μπορούν να ασκούν και ιδιωτικό επάγγελμα για κάποιες ώρες, και από την άλλη η δυνατότητα ιδιωτών ιατρών να ενταχθούν στο ΕΣΥ σε περιοχές κυρίως άγονες, με σχέσεις μερικής απασχόλησης. Η αντιπολίτευση, όπως σας είπα, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν μιλήσει. Πλην του κυρίου Βαρουφάκη, κατηγόρησε τον κύριο Πλεύρη ότι προχωράει σε ιδιωτικοποίηση.
Σε διακόψω, βλέπω ότι μεταδίδουν σε έκτακτα δελτία τα διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι υπάρχει σε όλη την Ουκρανία αυτή την ώρα αντιεροπορικός συναγερμός, χτυπούν οι σιρήνες. Γιατί υπάρχουν πληροφορίες, έχει ανεβάσει η Ουκρανική Συνοριακή Υπηρεσία στο Telegram πληροφορίες, ότι επίκειται νέα μεγάλη ρωσική αεροπορική επίθεση στην Ουκρανία. Ναι, Γιώργο, θα έχουμε Τζέννη Πιθαρά σε λίγο με όλα τα νεότερα. Ναι, Γιώργο.
Να πω μόνο ότι ο κύριος Πλεύρης απαντώντας είπε ότι το νομοσχέδιο έρχεται να ενισχύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να αυξήσει τις απολαβές των ιατρών σε αυτό.
Πάντως, σαν σκληρή η κριτική της αντιπολίτευσης, βλέπω τον Αλέξη Τσίπρα, έκανε λόγο για υποκριτικές θέσεις της κυβέρνησης στις ημέρες της πανδημίας. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Λικουρέτζο, να πάρουμε μια γεύση, Ελισάβετ.
Ναι, να ακούσουμε την κριτική που άσκησαν ο Αλέξης Τσίπρας από το ΣΥΡΙΖΑ, ο Μιχάλης Κατρίνης, επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ.
Θα αποδειχθεί για άλλη μια φορά η βαθιά δογματική και ιδεολειπτική, θα έλεγα, προσέγγιση της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Θα αποδειχθεί επίσης το πόσο βαθιά υποκριτές υπήρξατε τις ημέρες της πανδημίας, που μιλάγατε για εθνικό σύστημα υγείας και για το πόσο πιστεύετε στο εθνικό σύστημα υγείας και για το πόσο σοσιαλιστές, ακόμα και αυτό μας είπατε, γίνατε.
Απροκάλυπτα πλέον ενεργοποιεί την κρυβή αλλά βασική της ατζέντα για ιδιωτικοποίηση της δημόσιας υγείας, παρά τη δίθεν αναγνώριση την περίοδο της πανδημίας.
Αντί να πάρετε μέτρα για τη λύση τους, επιλέγετε τη σύγχρονη μέθοδο του πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι. Πονάνε οι λαϊκές ανάγκες, τις τελειώνουμε για να μην αποτελούν πρόβλημα. Πάρτε πίσω τώρα και χωρίς πολλά πολλά το νομοσχέδιο έκτρωμα που φέρατε για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη.
Και πριν από λίγα λεπτά, ο Υπουργός Υγείας, ο Θάνος Πλεύρης, απάντησε στην κριτική που δέχεται για το νομοσχέδιο.
Και έκανε λόγο για υποκρισία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.
Οφείλω να ομολογήσω ότι με εντυπωσίασε το υποτονικό σε μεγάλο βαθμό ύφος του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε ένα νομοσχέδιο το οποίο λίγο πολύ λέτε ότι έρχεται να διαλύσει το ΕΣΥ. Σήμερα ήρθε εδώ ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης να μας μιλήσει για αύξηση μισθών των γιατρών που 4,5 χρόνια ως κυβέρνηση δεν έκανε, σε ένα νομοσχέδιο που αυξάνει τις απολαβές των γιατρών κατά 10%.
Και στη Μαρτίνα Ζαφυριάδου, κριτική και από τον Νίκο Ανδρουλάκη, που κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αποδιαρθρώνει το εθνικό σύστημα υγείας, ενώ ανακοινώνει σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Μαρτίνα, καλό μεσημέρι, και τις προτάσεις του κόμματός του για την ακρίβεια.
Ακριβώς, Νίκο, καλό μεσημέρι και από εμένα. Ακολουθεί ακριβώς το μοντέλο της εκδήλωσης για την υγεία, το οποίο είχε βρει μεγάλη ανταπόκριση και στη βάση του κόμματος αλλά και στην κοινωνία, αυτή τη φορά εστιάζοντας στο κόστος διαβίωσης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα το απόγευμα, λοιπόν, στις 7 σε μεγάλη εκδήλωση του κόμματος στο Κάραβελ, αναμένεται να προτείνει μεταξύ πολλών άλλων τη μείωση των έμεσων φόρων σε τρόφιμα και καύσιμα, την επιβολή πλαφών στην ιδιωτική τιμή ενέργειας, την παροχή φορολογικών κινήτρων για άμεσες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα νοικοκυριά, τη δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων με συμμετοχή της αυτοδιοίκησης και πολλά πολλά ακόμη μέτρα. Είναι μια συνήθις πρακτική να παρουσιάζει τμήματα του προγραμματός του λίγο πριν από την Κεντρική Επιτροπή στις 10 και 11 του μήνα, όπου και θα κληθεί πια το σώμα του ανώτατου καθοδηγητικού οργάνου να εγκρίνει σύσσωμο το προεκλογικό πρόγραμμα του κόμματος.
Μαρτίνα Ζαφυριάδου, να σε ευχαριστήσουμε, και πρέπει να πω όλη Σάββατο νωρίτερα άκουσα θα προκαλέσει, θα σηκώσει σκόνη αυτό, τον Νίκο Βούτση, τον πρώην πρόεδρο της Βουλής, στην Κάτια Μακρύ εδώ στο Real FM, να προτείνει, και όταν προτείνει ο Νίκος Βούτσης κάτι ξέρει παραπάνω, δεν το προτείνει ποτέ τυχαία, να υπάρξει προγραμματική σύγκληση του ΣΥΡΙΖΑ με άλλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης πριν από τις εκλογές.
Και θα πρέπει αυτό να δούμε ποιες θα είναι οι αντιδράσεις από τα υπόλοιπα.
Δεν το έχουμε ξανακούσει. Πάμε να ακούσουμε αυτή την πρόταση, Βούτση.
Εγώ θα ήθελα βεβαίως να έχει αρχίσει μια σύγκληση σε δημόσια κλίμακα στα ζητήματα του προγράμματος με όλες τις δυνάμεις της δημοκρατικής και αριστερής αντιπολίτευσης. Θα ήταν πολύ καλό, διότι θα δημιουργούσε και μια ελπίδα, μια αισιοδοξία και ένα κίνητρο στον κόσμο για να συμμετάσχει στις εκλογές. Το αποτέλεσμα των εκλογών απλώς, και δεν είναι λίγο αυτό, θα θέσει το ζήτημα στο τραπέζι για το τι μπορεί να γίνει με βάση το αριθμητικό αποτέλεσμα. Αλλά μέχρι εκεί, για να έχεις ένα θετικό αποτέλεσμα, και εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης και της αριστεράς, θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να έχουν γίνει αυτές οι ενέργειες σε προγραμματικό επίπεδο.
Λοιπόν, μείνετε στο Real FM σε 2-3 λεπτά στο κεντρικό δελτίο. Είμαστε ένα λεπτό πριν από τις 3. Θα έχουμε μαζί μας ζωντανά τον γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, τον κύριο Στήριο Αναγνωστόπουλο, για τη σημερινή βόμβα Γεωργιάδη, ότι διαπιστώθηκαν καπέλα από σούπερ μάρκετ σε προϊόντα μέσα στο καλάθι του νοικοκυριού. Και σκέφτεται να ανακοινώσει και ονόματα αλυσίδων. Και θα έχουμε και τον πρόεδρο των μικρομεσαίων σούπερ μάρκετ, τον κύριο Γιάννη Πηλίδη.
Και θα έχουμε και όλες τις πληροφορίες για το συναγερμό που έχει σημάνει εδώ και λίγη ώρα στην Ουκρανία για νέες επιθέσεις της Ρωσίας με πυράβλους και
Επιστρέψαμε, Real FM 97,8. 7 λεπτά μετά τις 3. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Θα μας πει σε λίγο Παναγιώτης Γιαννόπουλος σε ποιες περιοχές θα κινηθεί, κινείται τώρα η κακοκαιρία, αλλά είναι σε αποδρομή. Να πω ότι πρώτο θέμα παντού είναι ο ολικός αντιεροπορικός συνεγερμός που έχει σημάνει τώρα στην Ουκρανία. Το μήνυμα είναι όλοι οι κάτοικοι στα καταφύγια. Περιμένουν μεγάλη επίθεση από τη Ρωσία με πυράβλους και drones. Πριν πάμε στον κύριο Σωτήρη Αναγνωστόπουλο, το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Νίκος Νανούρης. Νίκο, καλό μεσημέρι. Καταρχήν, Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου. Κλειστή από τα ξημερώματα λόγω κατολιστήσεων, η νέα εθνική στην κακιά σκάλα. Τι γίνεται τώρα?
Παραμένει ακόμα κλειστή. Η κυκλοφορία συνεχίζεται μέσω της παλιάς Εθνικής Οδού. Να πούμε πως αυτή την ώρα είναι κλειστή και η Βασιλίσσα Αμαλίας, ναι, λόγω συγκέντρωσης της ΠΟΕΔΗ. Μικροπροβλήματα εντοπίζονται και ανατμήματα σε Μεσογείο και Κηφισίας.
Σε ευχαριστούμε, Νίκο Νανούρη. Λοιπόν, πάμε τώρα στη βόμβα που έριξε νωρίτερα στο συνέδριο του ΕΛΚΑ ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Κύριε Σωτήρη Αναγνωστόπουλο, κύριε Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, καλό απόγευμα από το Real FM.
Καλό σας απόγευμα.
Είχαμε μείνει ότι ήταν καλά τα πράγματα. Θέλω να πω ότι είδα το πρωί τον Υπουργό, πήγε, είπε πάλι ότι έρχομαι στη φθηνότερη αλυσίδα, πάει καλά το καλάθι. Και ξαφνικά ρίξε τη βόμβα ότι υπάρχουν κάποιοι, θα μας πείτε εσείς, είναι πολλοί, είναι ένας, είναι δύο, που έφτασαν στο σημείο να βάλουν καπέλο και να ελέγχονται για αθέμητη κερδοφορία από τη Δημαία σε προϊόντα στο καλάθι. Είναι δυνατόν, κύριε Γενικέ?
Σωστά, κύριε Στραβελάκη. Όπως είπαμε από την αρχή της εφαρμογής του μέτρου του καλαθιού του νοικοκυριού, παρότι είναι ένα μέτρο το οποίο εστιάζει πάρα πολύ και στην βοήθεια και στην στήριξη των ίδιων επιχειρήσεων προς την πρωτοβουλία αυτή, σίγουρα συνεπάγεται και ένα αυξημένο κομμάτι ελέγχων. Δηλαδή, υπάρχει μια σημαντική ένταση ελέγχου στο καλάθι του νοικοκυριού, προκειμένου να επιβεβαιώσουμε ότι δεν θα υπάρχουν προβλήματα, κυρίως με εμφάνιση σχροκέρδειας προϊόντου καλαθιού νοικοκυριού. Το καταλαβαίνουμε όλοι.
Ωραία. Τι βρήκε η Δημαία, πείτε μας? Αθέμητη κερδοφορία σημαίνει ότι ήταν παραπάνω από το επιτρεπόμενο ποσοστό κέρδους, σωστά?
Σωστά. Αθέμητη κερδοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 58 του νόμου 48/2018 του 2021, σημαίνει ότι έχει υπερβεί το περιθώριο κέρδους το οποίο είχε η επιχείρηση για το συγκεκριμένο
περιοδό. Άρα έπρεπε να κερδίσει το γάλα, για παράδειγμα, 10% και κέρδιζε 15%, έβαζε καπέλο. Η ερώτησή μου είναι, μία αλυσίδα ή περισσότερες?
Υπάρχουν, πρώτα απ' όλα να πω ότι ελέγχονται όλες οι αλυσίδες.
Προφανώς.
Έτσι δεν υπάρχει κάποια που μία
ναι, ναι, ναι.
Είναι εκτός ελέγχου. Που... Μιλάμε για μία-δύο περιπτώσεις που εξετάζονται αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε ολοκληρώσει, δεν υπάρχει ακόμα επιβολή προστίμου, όμως υπάρχουν ενδείξεις.
Ο Υπουργός μίλησε για εκθέσεις ελέγχου για προϊόντα που υπάγονται στο καλάθι σε αλυσίδες και έχουν σταλεί, λέει, προτάσεις από τη Δημαία για πρόστιμα.
Εξηγώ λοιπόν τη διαδικασία. Όταν λοιπόν η Δημαία και ο ηλεκτρικός μας μηχανισμός εντοπίσει τέτοια προϊόντα στα οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι υπάρχει θέμα αθέμητης κερδοφορίας, εισέρχεται σε μια αλληλογραφία με την επιχείρηση, προκειμένου και αυτή να δικαιολογήσει τη στάση της ή να δούμε ακριβώς τα οικονομικά στοιχεία πλέον με ανάλυση και λεπτομέρεια που δικαιολογούν ή δεν δικαιολογούν αυτή την εικόνα. Στην περίπτωση λοιπόν, είμαστε σε αυτό το στάδιο αυτή τη στιγμή.
Του ελέγχου.
Στην περίπτωση που δεν δικαιολογηθεί.
Μία-δύο αλυσίδες είναι που ελέγχονται.
Πρόστιμο,
που ελέγχονται για θέμητη κερδοφορία εννοώ.
Ναι, είναι μία-δύο περιπτώσεις.
Είναι πολλά τα προϊόντα.
Μιλάμε για μια σειρά πολύ λίγων προϊόντων. Δεν είναι πολλά τα προϊόντα στα οποία έχει συμβεί αυτό. Προφανώς θα ήταν και λίγο παράλογο να συμβεί.
Μπορείτε να μας πείτε τι προϊόντα είναι? Είναι τρόφιμα, είναι απορρυπαντικά, είναι χαρτικά?
Επειδή ακριβώς είμαστε ακόμα.
Όχι, μην μας πείτε μάρκα, ούτε επωνυμία αλυσίδας. Το είδος του προϊόντος. Είναι τρόφιμα.
Στο καλάθι του νοικοκυριού υπάρχουν τρεις κατηγορίες ειδών. Υπάρχουν τα τρόφιμα, υπάρχουν τα είδη ατομικής ανάγκης και υπάρχουν και τα ειδικά προϊόντα.
Σε τι απ' όλα είναι η αθέμητη κερδοφορία?
Είναι και σε τρόφιμο έχουμε βρει και σε κάποιο είδος προσωπικής υγιεινής, ας το πούμε.
Άρα και σε τρόφιμο και σε είδη προσωπικής υγιεινής. Και εφόσον ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος, καταλαβαίνω ότι υπάρχει πρόστιμο και καταλαβαίνω από τον Υπουργό ότι σκέφτεται να δημοσιοποιήσει και τα ονόματα των αλυσίδων προς παραδειγματισμό, σωστά?
Κοιτάξτε, υπάρχει, αν η αθέμητη κερδοφορία είναι κάτι το οποίο τελεί από απαξία, η αθέμητη κερδοφορία στο καλάθι του νοικοκυριού καταλαβαίνετε ότι έχει ακόμα μεγαλύτερη απαξία.
Μα δεν είναι δυνατόν. Είναι η κατάργηση της ιδέας του μέτρου. Εδώ είναι μπαίνει για να περιορίσουν το κέρδος, όχι να βάλουν και καπέλο.
Σωστά. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, το ξαναλέω και πάλι, τα πρόστιμα θα είναι πάρα πάρα πολύ αστεία. Ό,τι αφορά τη δημοσιοποίηση των ονομάτων, θα πρέπει το πρόστιμο να δικαιολογηθεί μια τέτοια πράξη, θα πρέπει να επιμετρηθεί πρόστιμο υψηλότερο των 50.000 ευρώ.
Ναι, αλλά ο Υπουργός λέει ότι σκέφτεται να το δημοσιοποιήσει ακριβώς για το λόγο που είπατε, ακόμα και αν είναι κάτω από 50.000. Ακριβώς για παραδειγματισμό.
Σε κάθε περίπτωση λοιπόν θα μπορούσε αυτό να συμβεί. Προφανώς η δυνατότητά μας να γράφουμε διατάξει, είναι πιθανώ θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό υπό κάποιε προποθέσει. Βέβαια, πάντοτε το όριο των 50.000 ευρώ έχει μπει για λόγου συνταγματικού. Έτσι,
ναι, ναι.
Υπάρχει η δικαστική προστασία των εταιριών που παραβιάζουν προφάσει και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι απαραβίαστο στο Σύνταγμά μα. Αλλά το λέω και πάλι ότι στην περίπτωση που έχουμε τέτοιε καταστάσει και αποδειχθούν τελικά αυτέ οι υποθέσει μετά την ανταλλαγή απόψεων με τι επιχειρήσει. Είναι στη διάθεσή μας προφανώς όλες οι επιλογές.
Να τις βγάλετε στα μανταλάκια.
Να θυμόμαστε ότι δεν, η δημοσιοποίηση δεν υπάρχει μόνο όταν υπερβεί κάποιος 50.000 ευρώ, αλλά και αν έχει μετέλθει ξανά τέτοιες πρακτικές.
Λοιπόν, έκτακτη παρέμβαση από τον κύριο Σωτήρη Αναγνωστόπουλο για αυτή την σημαντική εξέλιξη. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Γενικέ. Ευχαριστούμε πολύ. Ελισάβετ.
Λοιπόν, θα μείνουμε στο καλάθι του νοικοκυριού και θα καλωσορίσουμε σε αυτό το σημείο τον πρόεδρο των μικρομεσαίων σούπερ μάρκετ Ελλάδος, τον κύριο Γιάννη Πηλίδη. Καλό μεσημέρι, κύριε Πηλίδη.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
Καλό μεσημέρι.
Τώρα, εσείς δεν συμμετέχετε στο μέτρο του καλαθιού του νοικοκυριού, αλλά θα θέλαμε να ρωτήσουμε αν βλέπετε σε αυτές τις πέντε εβδομάδες, σε αυτόν τον ένα μήνα
καταρχήν
που λειτουργεί το καλάθι.
Για αυτή την εξέλιξη.
Για το πρόστιμο. Ας ξεκινήσουμε από το πρόστιμο.
Κοιτάξτε, από τη στιγμή που έχει παραβιάσει, οποιοδήποτε έχει παραβιάσει το ποσοστό κέρδους όπως έχει ορίσει το Υπουργείο Ανάπτυξης, είναι λογικό να υποστεί το πρόστιμο. Διότι ήταν ξεκάθαρη η διάταξη και θα πρέπει όλες οι αλυσίδες, μικρές, μεσαίες, μεγάλες, να συμμορφωθούν με αυτό το μέτρο. Όποιος το παραβιάζει, πρέπει να πάρει το πρόστιμο. Δεν έχω καμία αντίρρηση από αυτού.
Τώρα, βλέπετε σε αυτό το διάστημα που λειτουργεί το καλάθι κάποια αλλαγή? Δηλαδή, βλέπετε τον κόσμο να έχει στραφεί προς τα μεγάλα σούπερ μάρκετ και να στρέφεται προς το καλάθι, να έχετε επηρεαστεί εσείς? Σκέφτεστε και εσείς να μπείτε, να συμμετάσχετε σε αυτό,
ναι,
το
διότι
μέτρο?
Οι μικρότεροι που εκπροσωπεί ο κ. Πηλίδη δεν συμμετέχουν.
Δεν συμμετέχουν, γι' αυτό.
Ναι, δεν γνωρίζετε το εξής όμως, ότι εμείς μπορεί να μην συμμετέχουμε, να μην το ονομάζουμε καλάθι του νοικοκυριού, το ονομάζουμε κάπως διαφορετικά, αλλά εμείς συμμετέχουμε. Συμμετέχουμε κανονικότατα, δηλαδή.
Τι
έχουμε,
εννοείτε?
Έχουμε κάνει 55 προϊόντα, τα οποία τα έχουμε κατεβάσει περίπου από 15...
Αυτοσχέδια, όχι με βάση τις διατάξεις του νόμου.
Με βάση τη διάταξη, ναι, εκτός. Ναι. Εκτός από το κρέας, επειδή όλα τα καταστήματα που εκπροσωπούμε δεν έχουν κρεοπωλείο, δεν λείπει το κρέας. Και από τη στιγμή που λείπει έστω και ένα προϊόν, δεν μπορούμε να το ονομάσουμε καλάθι του νοικοκυριού.
Και πώς το ονομάζετε εσείς? Δηλαδή, πώς το ξεχωρίζει ένας καταναλωτής μπαίνοντας στα μικρά σούπερ μάρκετ?
Πώς φορά έχουμε κάνει διαφήμιση μέσα στα καταστήματα, βάλαμε αφίσες ότι εμείς το ονομάζουμε χρυσή προσφορά, ότι τα προϊόντα είναι αυτά, κάναμε καρτελάκια. Κάναμε ακριβώς τα ίδια πράγματα, απλώς δεν μπορούμε να το ονομάσουμε καλάθι του νοικοκυριού. Άρα, επομένως, απάντα όμως θέλω να τονίσω, όλοι οι μικρομεσαίοι το κάναμε, αυτοί που είναι κάτω από μία ομπρέλα. Όχι αυτοί που είναι μεμονωμένοι.
Δύο κρίσιμα ερωτήματα, κύριε Πηλίδη. Το ένα, έχετε δει κόσμο εξαιτίας του καλαθιού να αφήνει εσάς και να πηγαίνει στους μεγάλους?
Εμείς που είμαστε κάτω από ομπρέλα, όχι. Δεν το έχουμε υποστεί αυτό.
Δεύτερο.
Γιατί βλέπουμε ότι ο τζίρος μας δεν έχει
πέσει. Άρα δεν χάνετε κόσμο. Το δεύτερο, γιατί στην αρχή είχατε φόβο. Το δεύτερο, τις τιμές τις ρίχνει το καλάθι ή όχι?
Προφανώς και τις ρίχνει. Και στις μεγάλες αλυσίδες και στις μικρομεσαίες.
Και έξω από το καλάθι και στα προϊόντα που είναι έξω από το καλάθι.
Κοιτάξτε τι γίνεται. Στα προϊόντα που είναι έξω από το καλάθι δημιουργείται ο εξής ανταγωνισμός. Τα προϊόντα που βάλαμε εμείς στο καλάθι, είδαμε ότι οι εταιρείες οι οποίες δεν μπήκαν στο καλάθι το δικό μας, στη χρυσή προσφορά για να μην το πω καλάθι, καλάθι εισαγωγικά, επειδή είδαν τον τζίρο τους να πέφτει, αναγκαστήκανε να κάνουν προσφορές.
Ναι.
Θέλω να πω δηλαδή ότι όλο αυτό το μέτρο εμείς το επικροτήσαμε, παρόλο που είμαστε μικρομεσαίοι και πολλοί λέγανε ότι θα αντιδράσουμε, το επικροτήσαμε γιατί ενεργοποιεί τον ανταγωνισμό. Αυτό είναι αναμφισβήτητο.
Άρα είδατε ανταπόκριση, εννοείται, από τη βιομηχανία μέσω προσφορών. Ναι. Εντάθηκαν το τελευταίο διάστημα.
Ναι, το τελευταίο διάστημα. Μετά που ξεκίνησε το καλάθι, από τη δεύτερη εβδομάδα και μετά.
Μάλιστα. Τις τάξεις, αν μιλούσαμε για μείωση στα υπόλοιπα προϊόντα, βλέπετε μείωση ή απλά συγκράτηση των ανατιμήσεων?
Τα υπόλοιπα προϊόντα που είναι εκτός καλαθιού, οι ανατιμήσεις συνεχίζονται κανονικά, για να είμαστε δίκαιοι. Απλούστατα, δεν είναι οι ανατιμήσεις του ίδιου μεγέθους που ήταν το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
Άρα συγκράτηση.
Υπάρχει μια συγκράτηση. Δηλαδή, οι ανατιμήσεις είναι μικρότερης κλίμακας, για να είμαι πιο σαφής.
Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Πηλίδη.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πηλίδη, και ελπίζω όλο αυτό που γίνεται να είναι προς το συμφέρον των καταναλωτών, να αντέξουν οι επιχειρήσεις καταρχήν σε πολύ δύσκολες συνθήκες, με υψηλό κόστος, και ταυτόχρονα να αντέξουν και οι καταναλωτές, γιατί χρειάζεται και τους πελάτες. Εμείς χρειαζόμαστε εσάς και εσείς εμάς. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πηλίδη.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Λοιπόν, πριν πούμε μερικές ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα, Ελισάβετ, να πω ότι είχαμε νέες συγκλονιστικές μαρτυρίες σήμερα στη δίκη για το Μάτι και κοινή συνισταμένη όσων κατέθεσαν άνθρωποι που έχασαν δικούς τους, άνθρωποι που υπέστησαν οι ίδιοι εγκάβματα, είναι ότι υπήρχε το απόλυτο χάος, ότι οι αρχές ήξεραν από νωρίς. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι στην Κρήτη αποχαιρέτησαν η οικογένειά της, συγγενείς και φίλοι, την φοιτήτρια, την Εμμανουέλα, που χάθηκε από τη ζωή, παρασύρθηκε από τον 26χρονο οδηγό, δύο φορές την εγκατέλειψε αβοήθητη, έδωσε ζωή με το θάνατό της. Στη 40χρονη μητέρα πάει καλά η μεταμόσχευση καρδιάς και σε άλλους λήπτες των οργάνων της, και αυτό είναι μια
και αυτό είναι
πολύ
το πιο
γενναία
σημαντικό
απόφαση.
Και γενναία απόφαση και των γονιών της.
Έτσι, και για να αλλάξουμε, μάλιστα η μητέρα της Έμας είπε, πήρε η 40χρονη μια καρδιά, μου άρεσε πολύ αυτή η δήλωση, λιονταρίσια από ατόφιο χρυσάφι. Είναι πολύ σημαντικό να νιώθεις ότι η καρδιά, ότι το παιδί σου ζει μέσα
είναι
από την καρδιά που έδωσε η μεταμόσχευση στον οργανισμό μιας μάνας 40 ετών που είχε και σοβαρό πρόβλημα, και εάν δεν γινόταν η μεταμόσχευση θα ήταν καταδικασμένη. Να πω για να αλλάξουμε κλίμα ότι έξω το απόγευμα ανάβουν τα φώτα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου της Αθήνας.
Και είναι η επίσημη έναρξη, ας το πω έτσι, της Χριστουγεννιάτικης περίοδου.
Και να πω επίσης ότι αυτή την ώρα κυριαρχεί στη διεθνή επικαιρότητα ο αντιεροπορικός συναγερμός που έχει σημάνει σε όλη την Ουκρανία, με μήνυμα στους κατοίκους να κατευθυνθούν στα καταφύγια, καθώς αναμένουν οι Ουκρανικές αρχές επίθεση με πυράβλους και drones από τη Ρωσία. Και τα πλήγματα αυτά έρχονται σε μια στιγμή που έχουν γονατίσει οι Ουκρανοί.
Είναι εκτός λειτουργίας το 40% του ουκρανικού δικτύου ηλεκτροδότησης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Ζουν τα περισσότερα νοικοκυριά με ρεύμα 2-3 ώρες κάθε μέρα από δύο φορές. Και είναι χαρακτηριστικό, συγκλονιστικό, ότι χάθηκαν 9 άνθρωποι νεκροί, 8 τραυματίες, σε δεκάδες πυρκαγιές, σε σπίτια που δεν έχουν ρεύμα, ανάβουν κεριά. Ανάβουν γεννήτριες για να ζεσταθούν ή να έχουν ρεύμα.
Προκαλώντας πυρκαγιές, βέβαια.
Υγραερίου. Και επίσης η άλλη σημαντική δήλωση, η εξέλιξη σήμερα, είναι τα 5 πακέτα βόμβες που εστάλησαν στην Ισπανία, και εκεί σημάνει συναγερμός και στον Πρωθυπουργό, τον Σάντσεθ, και σε δύο από τα πακέτα αυτά στην Ουκρανική πρεσβεία στη Μαδρίτη, στο Ισπανικό Υπουργείο Άμυνας και την αεροπορική βάση που βρίσκεται έξω από τη Μαδρίτη. Έχει σημαίνει συναγερμός γιατί δεν ξέρουν τον αποστολέα αυτών των μηνυμάτων.
Και είχαμε επίσης και έναν ελαφρά τραυματισμένο εργαζόμενο που άνοιξε μια
πολύ σημαντικό. Και να πω επίσης για την Κίνα ότι μετά το κύμα διαδηλώσεων για την πολιτική του Zero COVID και τα συνεχή lockdown για 3 χρόνια και τα μηνύματα κατά της κυβέρνησης και προσωπικά του ΣΥ και την καταστολή από την αστυνομία, φαίνεται ότι η κινέζικη κυβέρνηση, οι υγειονομικές αρχές της Κίνας δίνουν κάποιες πρώτες ενδείξεις για πιθανή χαλάρωση αυτής της πολιτικής για μηδενικό COVID. Μήπως και καμφθούν οι διαδηλωτές και ηρεμήσουν τα πράγματα. Ίσως βάζει κάποιο νερό στο κρασί του το Πεκίνο, ενώ έχουμε και μείωση των κρουσμάτων κορονοϊού για 3ο συνεχόμενο 24ωρο.
Χρηματιστήριο.
Σε θετικό έδαφος βρίσκεται το χρηματιστήριο Αθηνών. Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Φαίνεται ότι καταφέρνει να απορροφήσει τελικά το χρηματιστήριο Αθηνών, με τον γενικό δείκτη να βρίσκεται αυτή την ώρα, Ελισάβετ, στις 920,11 μονάδες, με άνοδο 0,85% και γύρω στα 44,27 εκατομμύρια ευρώ. Τα πράσινα κινούνται και οι βασικοί ευρωπαϊκοί χρηματιστηριακοί δείκτες. Στο συν 0,17% βρίσκεται ο Φούτσι, κέρδη 0,89% σημειώνει ο DAX και άνοδο 0,32% καταγράφει ο CAC. Στα 87,84 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Είχαμε και ένα πρόβλημα με τα τηλέφωνα, ελπίζουμε να κατασταθεί και να έχουμε σε λίγο τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, γιατί περιμένουμε να μας πει πώς κινείται η κακοκαιρία και τι θα έχουμε μετά τον Αριέλ τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, αθλητικά, Δημήτρη Σταυρακάκης. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλό μήνα.
Με Μουντιάλ να ξεκινήσουμε. Πρέπει να σου πω ότι είδα χθες τον αγώνα της Αργεντινής με την Πολωνία.
Άλλοι καθάρισαν. Ο Μέση δεν μπόρεσε να καθαρίσει.
Ναι, μου έκανε θέλω να κάνω δύο σχόλια. Ναι. Πρώτον, καταπληκτικός ο Πολωνός γκολκίπερ.
Ο Βόιτσεχ Σέσνη, ο τρομοκρατή Γιουβέντους.
Έλεγα στον άλλο Δημητρίο ότι μου θυμίζει τον Ντομαζεύσκι. καταπληκτική απόκρουσή του στο πέναλτι του Μέση, το οποίο πέναλτι ούτε με σφαίρες δεν ήταν, Δημήτρη.
Ναι, και την ώρα...
Με τίποτα δεν ήταν πέναλτι.
Και αφού μου
βγήκε τίποτα. Να αποκρούσει, ακούμπησε κατά λάθος το πρόσωπο του Μέση και έδωσε πέναλτι, ο διαιτητής είναι δυνατόν.
Εντάξει, και όση ώρα, αφού μου δίνει την πάσα για να ακούσουμε τι είπε ο τραυματάκας της Πολωνίας, όση ώρα ο διαιτητής έκανε το VAR check, οι δύο παίκτες, ο Μέση και ο Πολωνός τραυματάκας, έβαλαν στοίχημα 100 ευρώ για το εάν είναι ή όχι, να ακούσουμε χαρακτηριστικά τι είπε ο Πολωνός τραυματάκας. Του είπα στοίχημα 100 ευρώ ότι δεν θα δώσει πέναλτι, αλλά έχασα το στοίχημα κόντρα στο Μέση. Δεν ξέρω αν επιτρέπεται αυτό σε Μουντιάλ. Μπορεί να τιμωρηθώ, αλλά δεν με νοιάζει και δεν θα τον πληρώσω πάντως.
Λοιπόν, το παράδοξο του αγώνα είναι ότι πανηγύρισαν στο τέλος. Ο αγώνας δεν τελείωσε με το σφύριγμα της λήξης, γιατί οι Πολωνοί άκουγαν τι γίνεται στο άλλο μάτς του ομίλου για να δουν αν περνάνε.
Η Αργεντινή νίκησε 2-1-0 την Πολωνία και πέρασε. Την ίδια ώρα το Μεξικό κέρδισε 2-1 τη Σαουδική Αραβία. Όμως πέρασε η Πολωνία με τη διαφορά τερμάτων. Αν ήταν 2-0, θα είχε περάσει το Μεξικό.
Τελείωσε το μάτς και ήταν στα κινητά.
Στα κινητά και έβλεπαν το άλλο παιχνίδι.
Και μόλις τελείωσε, πανηγύρισαν και η Πολωνία.
Η Πολωνία πέρασε στο 16 για πρώτη φορά με το 1986. Το Μεξικό μετά από 44 χρόνια μένει εκτός νοκάουτ παιχνιδιών. Στον τέταρτο ομίλο η Γαλλία μπορεί να ιτήθηκε ένα 0 από την Ισία, αλλά πέρασε με τις δύο νίκες που είχε κάνει στα νοκάουτ παιχνίδια. Προκρίθηκε η Αυστραλία, κέρδισε 1-0 τη Δανία, πήρε το πολύτιμο εισιτήριο και θα παίξει η δεύτερη φορά στην ιστορία της στα νοκάουτ παιχνίδια.
Τρομερή πανηγυρισμή στην Αυστραλία. Κάει και η Αυστραλία, Δημήτρη.
Όλο το πρωινό ήταν εκεί πρωί, ξημερώματα, είχαμε πολλούς πανηγυρισμούς σε πολλές πόλεις.
Τώρα,
το Σάββατο στις 5 Ολλανδία είπα, στις 9 Αργεντινή Αυστραλία, την Κυριακή Γαλλία Πολωνία 5 και στις 9 Αγγλία Σενεγάλη. Πάμε στα σημερινά, όπου σήμερα έχουμε μάτς φωτιάς και στους δύο ομίλους της αγωνιστικής που υπάρχει. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον 5ο και στον 6ο, λοιπόν. Στις 5 το απόγευμα για τον 6ο, Καναδάς θα παίξει με το Μαρόκο. Τηλεοπτική μετάδοση από τον Antenna Plus και τον Antenna.gr. Και η Κροατία με το Βέλγιο, τηλεοπτική μετάδοση από το ελεύθερο κανάλι του Antenna. Στον 6ο ομίλο, θυμίζω, Κροατία 4, Μαρόκο 4, Βέλγιο 3, Καναδάς χωρίς βαθμό. Εδώ πρέπει να σας πω, Νίκο, ότι στο Καναδά μας Μαρόκο, το Μαρόκο προκρίνεται με νίκη ή ισοπαλία, ενώ υπάρχουν και τρεις περιπτώσεις πρόκρισης με ήττα. Ο Καναδάς έχει αποκλειστεί. Στο Βέλγιο, Κροατία, η Κροατία προκρίνεται με νίκη ή ισοπαλία. Το Βέλγιο προκρίνεται σίγουρα με νίκη και με ισοπαλία σε περίπτωση ήττας του Μαρόκου με 3 ή 4 γκολ διαφορά. Στον 5ο όμιλο, σε 9 το βράδυ, Ιαπωνία-Ισπανία, τηλεοπτική μετάδοση από τον Αντένα. Και Κώστα Ρίκα-Γερμανία, τηλεοπτική μετάδοση από τον Αντένα Plus και από τον Αντένα.gr. Εδώ έχουμε στο Ιαπωνία-Ισπανία. Η Ισπανία με έναν βαθμό είναι στου 16. Η Ιαπωνία περνάει στα νοκάουτ παιχνίδια σίγουρα με νίκη. Στο Κώστα Ρίκα-Γερμανία, η Κώστα Ρίκα προκρίνεται με νίκη ή ισοπαλία. Μόνο εάν νικήσει την Ισπανία, η Ισπανία την Ιαπωνία. Η Γερμανία θέλει μόνο νίκη με 3 διαφορετικά σενάρια. Αυτό το παιχνίδι, το Κώστα Ρίκα-Γερμανία, πρώτη φορά γυναίκα διαιτητή Μουντιάλ Ανδρών, η Γαλλίδα Στεφανή Φραπάρ. Να σας
πω μία λέξη.
Ο Ολυμπιακός 7.30 ώρα παίζει με την Ανατολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη για την Ευρωλίγκα. Και πριν από λίγη ώρα, ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-1 στην Ισραηλινή Χάπολ Μπερσεβά σε φιλικό παιχνίδι στην Κύπρο. 5 η ώρα παίζει ο Ολυμπιακός με την Αγγλική Χάντερφιτ, τηλεοπτική μετάδοση Κοσμοτέ Σπορ 1. 6.30 ο Πάουκ στην Κύπρο με την ΑΕΛ Μελεμεσού, τηλεοπτική μετάδοση Nova Sports Star.
Χήμαρος, Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε.
Ο καιρός.
Λοιπόν, από το βράδυ θα μας εγκαταλείψει η κακοκαιρία, Αριέλ. Ωστόσο, μέχρι τότε θα πληγούν αρκετές περιοχές. Ποιες θα είναι αυτές, θα μας εξηγήσει τώρα ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Παναγιώτη.
Ναι, καλό μεσημέρι. Νομίζω ότι λιγότερο και νωρίτερα, δηλαδή στις κάποιες τώρα λίγες ώρες ακόμα στην Βορειοδυτική Πελοπόννησο και στην Κεντρική Μακεδονία θα βρέχει. Τελευταίες περιοχές μέχρι το απόγευμα ή αν θέλετε λίγο μετά το απόγευμα θα είναι οι περιοχές στο Ανατολικό Αιγαίο που θα κάνει. Τώρα έχουμε μια ισχυρή καταιγίδα στην Λίμνο. Νομίζω ότι τα δύσκολα γενικά έχουν περάσει. Έπεσε πάρα πολύ νερό στην Πιερία.
Έπεσε μέσα, Παναγιώτη, το έλεγε από την αρχή ότι η Πιερία θα βρεθεί σε δύσκολη θέση.
Μια συμφωνία των μοντέλων που χρησιμοποιούμε για την Πιερία έδειξε πολλά χιλιοστά και πέσαν 200 χιλιοστά στον κορυφό Πιερία, 170 στο δύο Πιερία.
Άρα 200 τόνοι μια... νερού αναστρέμα στην Πιερία.
Σωστό, ναι, ναι. Στην Αθήνα ρίχνει 400 όλο το χρόνο, έτσι, για να καταλάβουμε τα νούμερα.
Παναγιώτη, στο λεκανοπέδιο τελειώσαμε. Ναι. Γιατί βλέπω βαριά συννεφιά τώρα. Μπορεί να ρίξει τίποτα.
Κοιτάξτε, υπάρχει μια πιθανότητα, αλλά τώρα αν ρίξει μια βροχή, υπάρχει μια πιθανότητα, θα έλεγα, ω εκεί. Όχι, αύριο θα είναι μια μέρα πάντως με ήλιο και το θερμόμετρο 17 βαθμούς στην Αθήνα. Αντίστοιχη η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη με 15 βαθμούς θερμοκρασίας. Πάμε δηλαδή, οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν. Κάπου αύριο θα φτάσει και 19-20 το θερμόμετρο. Με κάποιες μόνο αύριο το πρωί καταιγίδες στο Ανατολικό Αιγαίο, ως εκεί δηλαδή, κάποια πολύ τοπικά φαινόμενα. Στη Δυτική Ελλάδα, αν μπρέξει για λίγο. Το επόμενο σύστημα είναι το βράδυ του Σαββάτου και την Κυριακή στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, την Δυτική Μακεδονία. Δεν απασχολεί την Αθήνα ούτε την Θεσσαλονίκη.
Και μετά το σημαντικό της εβδομάδας, της επόμενης, θα είναι η άνοδος θερμοκρασίας. Δηλαδή θα πάνε πάλι το 20 βαθμό σίγουρο. Στην Αθήνα 18-19 βαθμούς πιστεύω.
Καλό, γλιτώνουμε θέρμανση.
Ναι, άρα και με την καλοκαιρία σχεδόν τελειώσαμε. Ή λίγη ώρα ακόμα, αλλά δεν νομίζω να δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα.
Άρα βροχή δεν βλέπεις τον ορίζοντα στο λεκάνο πέντε τις επόμενες μέρες και βλέπεις την άνοδο θερμοκρασίας ως 19 βαθμούς.
Έτσι ακριβώς.
Παναγιώτη Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε. Και με την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, από τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, ολοκληρώθηκε 27 λεπτά μετά τις 3 το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου και ο Νίκος Νανούρη, στη ρύθμιση του ήχου ο Λάσκαρης Αγοραστός και ο Γιώργος Νταβαρίνος.
Μείνετε στο Real FM αμέσως τώρα η Σκυτάλη, στο Γιώργο Κολοκοτρώνη.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Την Ελισάβετ Σαλαμάρα, από όλους εμάς, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα, καλό μήνα. Και τώρα μετράμε και ανάποδα για τα Χριστούγεννα, Ελισάβετ. 6 το απόγευμα είπαμε ανάβει ο Κώστας Μπακογιάννης το Χριστουγεννιάτικο δέντρο της Αθήνας και έχουμε αντίστροφη μέτρηση πια για τα Χριστούγεννα. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.